Včerašnje predavanje nosi naslov Razlika između pravog i lažnog ega. Kao i obično, kad govorimo o vedskoj mudrosti, uvijek je potrebno definirati pojmove o kojima govorimo. U protivnom može proći cijelo predavanje, a da razmišljamo o različitim stvarima. Tako neko može reći, ja se ne slažem s tobom u vezi toga, ali da li imamo uopće iste definicije? Tako, vede daju konkretne definicije. U materijalnom svijetu vrlo često definicije su relativne. Drugim riječima, svako ima svoju definiciju. Šta je to ljubav? Šta je to radost? Šta je to sreća? Šta je to obilje? Svako ima, šta je uspjeh? Svako ima svoju neku teoriju, svoje definicije. I vrlo često ljudi nemaju definiciju, nego koriste riječi zato što su, koriste se kolokvijalno, ali zapravo ljudi često i nemaju neku definiciju u glavi. To je veliki problem onda. Kad nemamo definiciju određenog pojma, mi taj pojam uopće ne razumijemo. I isto tako imamo kompletnu krivu koncepciju o tome o čemu razmišljamo, o čemu govorimo. Tako danas govorimo o egu. Ego znači, što znači ego na latinski? Ja. Moi. Koncept osobnog identiteta. Znači, koncept. Nije to samo osjećaj. Jer naši se osjećaji stalno mijenjaju. A naš identitet, naše ja, uvijek ostaje ja. To nije da se naše ja nekad promijeni u ti, ili u on, ili u oni, ili u nešto treće. Ja uvijek ostaje ja. Znači, ta ideja o tome da ja jesam, ja postojim, mene ima, i ja sam svjestan toga. Evo ga, zvijem. Kao što je rekao. Taj osjećaj nikada ne prestaje. Bez obzira što mi mislili, tko smo mi, tko je taj ja, ja uvijek postoji. Ne postoji niti jedan moment u našem životu gdje se naše ja mijenja u nešto drugo. Mi naše ja možemo povezati sa nečim, različitim stvarima. Ja sam mali dječak, ja sam pubertetlija, ja sam momak, ja sam stari čovjek, ja sam žena, ja sam crnac, ja sam bijelac, ja sam pametan, ja sam glup, ja sam privlačan, ja sam neprivlačan. Mi tome svome ja možemo davati različite opisne pridjeve. Možemo im davati razne karakteristike koje se mijenjaju. Kao što možemo nositi raznu odjeću, ali naše tijelo je i dalje naše tijelo. Naše tijelo se ne mijenja ako obučemo drugčiju odjeću. Naše tijelo ispod odjeće je uvijek isto. Slično tome, identitet, jastvo, kako vi kažete, jastvo? Je li isto? Jastvo. To je jedina konstanta u materijalnom svijetu, znači fenomen, pojava, koja se nikada ne mijenja. Iz toga može zaključiti da, pošto se u materijalnom svijetu sve stalno mijenja, energija se non-stop transformira. Čak i u malom atomu non-stop su zbivanja, elektroni lete lijevo-desno. Non-stop se mijenja, miješa sve u materijalnom svijetu. Osim jedne stvari, a to je ja. Jer ja sam ja, ja znam da sam ja, isti ja, kad sam bio mali, kad sam bio mlad i sada srednje dobi i kad budem star, znam da ću ja biti isti ja. Taj ja može imati osjećaj, kao što tijelo ima odjeću. Moje ja može imati osjećaj tuge, pa ću reći, kad moje ja ima osjećaj tuge, što kažemo? Ja sam tužan. To se zove identifikacija. Prvo obilježje jastva je potreba za identifikacijom. Jastvo ne može stajati samo po sebi i reći ja i da je to dovoljno. Ja sam, to je ono što je nama potrebno. Ja sam, tri točke. Svaki dan mi odgovaramo na to pitanje. Tko sam ja? O, ja sam majka, ja sam otac, ja sam student, ja sam nekome djevojka, ja sam nekome kćer, ja sam nekome sin, ja sam radnik na poslu, moram ići na posao, ja sam vozač, ja moram voziti. Mi se stalno identificiramo sa privremenim objektima identifikacije. Privremenim. Zato što nekad si bila djevojčica, sad si žena, majka, nekad nisi bila majka i nisi znala kako je to. Nismo se mogli identificirati sa onim što još nismo postali. Mogli smo glumiti, ali ta gluma, to nije ništa naspram prave stvari. Pravi, kad to stvarno doživimo. Ako mi kroz život tražimo čitavo vrijeme identifikacije, to je zapravo potraga. Zašto se ovako odjevaš? Zašto ovako izgledaš? A? Razne frizure, gledajte frizure. Tom, 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 tom. Sve različito. Nokti, zubi, oči. Svi imamo neki svoj džir, neki svoj film s kojim se identificiramo. Danas sam malo skinhead. Sutra će biti malo punker, preksutra će biti malo ovo, pa će biti malo ono. Tražimo stalnu identifikaciju. I što se događa? Niti jedna od tih identifikacija nam ne pruža trajno zadovoljstvo. Niti jedna. Zato ih stalno mijenjamo. I čak i one koje nam daju zadovoljstvo, moraju proći, moramo ih ostaviti. Kako je bilo lijepo kad smo imali 16 godina, 17 godina, šta koja godina će, ali... Ja bi nazad u to, nekad pokušavamo to nategnuti.
Izgledaš kao da imaš 18 godina, je, hvala. Imam samo 45.
Želimo nazad u onaj identitet za koji vjerujemo da nam je bio ugodniji. Ali zapravo dok smo bili 16-17 godina, onda smo se šminkali, wow, izgledam kod imam 23 sada. Hoću izgledati starije. Ono, muški isto, nabacuje neke frizure. Ja? A ne znamo ni gaće još promijeniti kako treba svaki dan. Ale, frajer, ja već imam seks godinama. Ja već vozim auto. Ja imam svoje pare koje mi je tata dao. Znači, tada smo htjeli biti stari i što se onda dogodilo? Onda smo postali stari i onda smo rekli, ne, ja bi nazad. Ali da nismo postali stariji, nama bi onaj mladi identitet dosadio za tren. Hoću biti stariji, hoću, dosta mi ovog. Ako u materijalnom svijetu niti jedan identitet koji zamišljamo da bi nam bio bolji, koji želimo, niti jedan od njih ne možemo dugo vremena koristiti. Vežemo se za nešto i onda bleh. No, ovo je bolje. A, to je to reca. To sam ja. I onda, ni to ne valja, to nisam ja, ja hoću nešto drugo. Kada bi, recimo, u našoj državi uvjeti za život bili fenomenalni, mi bi bili tako ponosni što smo, šta god ne znam, no? U protivnom, ako nisu povoljni uvjeti, idem ja u Njemačku. Idem ja u Austriju, idem ja u Ameriku, idem ja drugi identitet. Više mi odgovara biti Amerikanac. Zašto? Pa veće mi je uživanje. Više nalazim se u tome. Više se nalazim u tome. Tako ćemo mi. Pa se malo nalazimo u tome, pa se malo nalazimo u ovome. I to se zove, dame i gospodo, to se zove lažni identitet. To ne znači da ga nema. Ima ga. Ali je promjenjiv, stalno se mijenja i zato je lažni. Kad bi, na primjer, imali novčanicu od 100 eura, i svakih 15 minuta se ona pretvori u novčanicu od 1 euro. Jel bi to bila prava novčanica? Niti bi je mogli koristiti. U svakom momentu hoćemo kupiti nešto što košta 100 eura i davamo ono, baš u tom momentu se pretvori u 1 euro. Ej, šta mi to podvaljuješ? Ili ako kažemo nekome, ja tebe volim, ja te volim iz dna duše i samo tebe volim. Mrzim te. Mrzim te iz dna duše. Znači, promijenim u roku od par sekundi, ili par minuta, ili par dana, ili par godina. Potpuno sve jedno. Tako, mi nikada u ovom svijetu nećemo stvarno naći zadovoljstvo u lažnom egu. Ono što nije postojano, kontinuirano, nepromjenjivo, se zove lažno. Odnosno, varljivo. Jel imate tu riječ varljivo? Varljivo ljeto. Što je varljivo ljeto? Kad odjednom bude zima, kad odjednom kiše padne, onda misliš bit će lijepo, a odjednom varljivo vrijeme. Odakle dolazi riječ varljivo? Koji korijen? Jel neko zna? Varanje? Ne, latinski. Variacija. Varira. Varira. Varljivo.
Promjenja.
To je jednostavno. Varljivo, lažno, znači promjenjivo. Tako kad ti neko kaže ja te volim, onda ti kaže ja te mrzim, je li to prava ljubav? Nije. Prava ljubav je trajna. Konstantna. To je prava ljubav. Inače, je ljubav, ali lažna. Tako, biti muškarac, biti žena, biti Slovenac, biti Hrvat, jesu identiteti, to je identitet, ali materijalni, promjenjivi, lažni. Zašto ga baš zovemo lažnjima? Zašto tako ružna riječ? Zato što će nas prevariti. On će nam reći, bit ćeš sretan u ovome, i onda nećemo biti sretni u tome. Onda dođemo do toga i onda vidimo, nismo sretni. Prevarimo nas. Vrijeme, kažu da će vrijeme biti sunčano, idemo sutra u šetnju, i onda dođe i bude kišno. Prevarili smo. Prevarili su nas. Ili koliko nas puta instinkt, intuicija prevare. Nekad nas navedu na dobro, ali nas i prevare. Kad meni netko kaže, da li ste ikad čuli ovu rečenicu? Mene moj instinkt nikad ne vara. Ste kad čuli to da ljudi kažu? Prvi put se samo dignete i odite kući. Od takve osobe, šalim se, ali to je laž. Ne postoji osoba sa takvim sposobnostima, osim Boga. Mene moj instinkt nikad ne vara. I životinje vara. Inače, nikoja životinja ne bi stradala od lovca, mislim, predatora nekog, jel? Svaki zeko bi se sakrio od orla i svaki orao bi izbjegao onaj metak. Baš mi instinkt rekao da bi ovo mogla biti sačmarica koja će ići po toku kuteva, pa sam ovako napravio slučajno. Leti perje naokolo, koliko god da je on super instinkt i istreniran, ima oko sokolovo. Ja? Opet će, ne može, nije Bog, ne može predvidjeti sve. Tako, naše koncepcije u glavi, vjerovanja, naša duboka uvjerenja, šta su to naša duboka uvjerenja? To su uvjerenja koja smo stekli kroz djetinjstvo. Duboka uvjerenja se ne stječu u odrasloj dobi. Duboka uvjerenja se koriste u odrasloj dobi. Osoba koja je odrasla, a nema duboka uvjerenja, obično završava, znate gdje? Na psihijatriji. Poludimo. Jer ništa nije čvrsto u glavi. Ne možemo ničemu vjerovati i u konačnici izgubimo razum. Tako da svako od nas ima čvrsta uvjerenja. Ne? Ona su stečena od početka trudnoće, kad smo bili u maminoj utrobi, pa sve do izlaska iz dječje hipnoze, to je otprilike 8, 9, 10 godina, ovisi kako smo djetinjstva imali. Ako je bilo puno trauma, onda se to malo produžilo. Nakon toga, duboka uvjerenja se više ne stvaraju. Ovo je vedska psihologija. Možda neko od vas studira psihologiju pa kaže da, stvaraju se, ali mi sad govorimo što vede kažu. Vede kažu, ne, tu se zaključavaju, po ulasku u pubertet mi postajemo svoje ljudi. Nismo još zreli zato što nam nedostaje dovoljno iskustava. Ali više nas niko ne može uvjeravati u stvari. Mi onda počinjemo sami svoja mišljenja krojiti. Mi ćemo čuti stvari, imamo utjecaj, svaki odrasla osoba, i vi sad dobivate utjecaj od mene. Ali ne morate vi meni ništa vjerovati. Ali recimo da tu sjede djeca od 2 godine, ona bi vjerovala da ovako mene gleda. Sve što ja kažem je istina, jer oni su pod hipnozom, oni imaju tendenciju starima vjerovati da stariji znaju što govore. E, ali kad dođemo u pubertet, i prije čak malo puberteta, ovisi kako je ko odgajan, već počinjemo mi vidjeti da naši starci pričaju gluposti nekada. Da nisu u pravu. Da doslovno nisu u pravu. I da u nekim stvarima čak mi vidimo bolje. E to malo dijete od 5 ili 6 godina teško može doći do tog zaključka. Čak i ako ima, ako živi u obitelji narkomana koji leže po cijeli dan popodne, ne mogu se maknuti. Dijete od 6 godina još uvijek misli da on njima ovisi. Da su oni moćniji od njega. Čak i ako on za njih kuha i pere, znate jadna djeca koja žive u takvim uvjetima. Ne misli ta djeca, ja već sa 6 godina mogu sve sam, ja imam svoje mišljenje, ja sad... Ne, jadno dijete je u hipnozi, ono, traži utočište, traži nekoga ko će biti čvrst, ko će ga voditi. Znači, to je što radi hipnoza, mi smo stalno otvoreni za kažni. Što je istina, što nije istina, što je dobro, što nije dobro. Kuda da idem, što smijem, što ne smijem. I mi, zato kad učimo u pubertet, mi onda neće meni niko ništa govoriti. Mi se oblačimo kako mi hoćemo, ponašamo kako mi hoćemo, odmah hoćemo imati seks. Odmah hoćemo imati seks. Jer mi znamo što radimo. Mi znamo kako se to radi, mi znamo s tim dilat, mi jedva čekamo to provati. Ako imamo, tu hipnoza prestaje. I sa tineđerom ne možeš razgovarati da mu tupiš svaki dan jedno te isto. Neće upaliti. Malo djete tu hoće. Baš moraš tupiti jedno te isto. Jesi opro zube, ajde operi zube. Jesi opro ruke, ajde operi ruke. Kaži to tineđeru stalno i doletit će ti sapun u glavu. No, to što mi je tebe. Ja, ne ide više, nije u hipnozi, to sad smeta. Kad nam neko koca jedno te isto. Čak i ako griješimo u nečemu, neko nas stalno koca, ne ide. Mi se ne damo programirati više na taj način. Tako kad muž ženu ili žena muža, jel? A, sredit ću ja njega, programirat ću ja njega, promijenit ću ja njega, prilagodit će se on meni, naučit ću ja njega ili ja nju. To, mislim, već i glupavi magazini o tome pričaju, časopisi. To ne ide. Ne da se tvoj muškarac ne želi promijeniti za tebe. Ne može, hipnoza je završena. I draga, ili dragi kogod da se buni na to što mu se partner ne mijenja, ni ti se ne možeš promijeniti. Onako kako on ili ona hoće. Ne ide to tako. Zapravo, čak i ako se hoćemo promijeniti, ne ide. Odnosno, kad kažem ne ide, ne ide, ne ide apsolutno, nego ne ide tako lako. Neće samo to od sebe ići. Inače, niko ne bi bio pušač. Dulje od prvog kašlja. Ne volim. Niko ne bi bio pijanac, svako bi se to radio. Niko ne bi bio narkoman, sam rekao, ne, više i gotovo. Ali ne ide. Niko se više ne bi svađao ni sa kim. Ne bi bilo rastave braka više. Ali stari, taj identitet koji smo stekli tijekom djetinjstva je u materijalnom smislu nemoguće promijeniti. Zato kažemo, vuk dlaku mijenja, ali svoj um, svoj karakter, svoj čud nikada. To je istina na materijalnom nivou. Kao materijalna bića, da, nama služi djetinjstvo da steknemo duboka uvjerenja i ostatak života da ih koristimo. Tako ptica ne uči letjeti u sred svog života. Kao, u djetinjstvu sam naučila samo sa jednim krilom, a sada pregudaju i ne naučiti i drugog krila. Neće preživjeti. Se odmah uči. I to je naš, to je baza, osnova, temelj našeg lažnog identiteta. Naše djetinjstvo. I ako su nas roditelji loše odgajali, mi imamo loš identitet. Loš materijalni identitet. Loš za nas, loš za druge. To znači da ćemo imati karakter koji je jako teško mijenjati i koji nam uzrokuje puno problema u životu. Ili smo autodestruktivni, ili smo generalno destruktivni prema drugima. Na mentalnom i na fizičkom nivou. Tako, materijalni identitet koji trenutno sada imam je sastavljen od naših dubokih uvjerenja. Naša duboka uvjerenja su ponavljanja, kvocanja, koje smo slušali cijelo djetinjstvo. To ne mora biti nužno od mame i tate, bla, 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 bla. To može biti samo gledanje njihovog ponašanja. To je ponavljanje jednog te isto. Ponavljanje, ponavljanje. Tata dolazi, mama pijan, mama plače, tata pijan, mama plače, tata pijan, mama plače. To je uvjerenje. To su uvjerenja. Koja uvjerenja? Da je takav svijet, da su takvi svi roditelji, da su takvi svi autoriteti, da je takav konačnici i Bog. Naša duboka uvjerenja ne izlaze na van jasno sročena. O, ja ne vjerujem autoritetima, ja prezirem svaki autoritet, ja mrzim sebe, mrzim roditelje. Ne, duboka uvjerenja nisu svjesna. Zato se upisuju za vrijeme hipnoze. Ona postaju podsvjesnim uvjerenjima, koja dolaze do izražaja kad smo u određenoj kriznoj situaciji, napetoj situaciji, bolnoj situaciji, situaciji u kojoj moramo donijeti teške odabire. Tek onda naša duboka uvjerenja dolaze do izražaja i vladaju sa našim postupcima, sa našim ponašanjem. U potpunosti vladaju. Nitko tko se ne bavi introspekcijom, duhovnim životom, pod vodstvom učitelja, ne može odoljeti svom lažnom karakteru. Kad dođe krizna situacija, vidimo kako neki ljudi jednostavno otimaju se kontroli. I svi mi ćemo reagirati na način na koji smo navikli reagirati. Kako se testiraju naša duboka uvjerenja? U krizi, pod pritiskom. Kad imamo naranču, mandarine su sada ono okolo, jel? Mandarine. Kad stisnemo mandarinu jako, kad je stavimo pod pritisak, šta iz nje izlazi?
Sok.
Koji sok? Od jabuka?
Od mandarina.
Zašto od mandarina baš? Zato što smo jako stisli? Ako stisnemo lagano, hoće izaći sok od kruške? Neće. Zato što je mandarina puna soka od mandarina. I to znamo kad je izložimo pritisku. Dok je ne stisnemo, možemo špekulirati, a možda je unutra rakija. Možda je sok od banana. I možda je neko izvukao sa injekcijom jel, sok i stavio novi. Dok god ne stisnemo, ne možemo znati što je unutra. I sad ako mi stisnemo mandarinu, iz nje izađe malo soka od banane, malo soka od mandarina, onda možemo reći, aha, vidiš, da, ovdje ima svačeg unutra. Ali ako izađe samo sok od mandarine, onda znamo da je jedino to bilo unutra. Sad pazite ovu logiku. Kad smo mi pod pritiskom, ono što izađe iz nas je ono od čega je naš identitet sastavljen. Isključivo od toga. Ovo sve ostalo je zapravo svjesna šminka, naša šminka. Ja? Mi svjesno varamo druge. To je šminka. Svjesno varamo druge. Moje oči su ovoliko velike. Moje trepavice su ovako dugačke. Moje usne su ovako. Moja frizura je mladalačka, moja kosa je žuta, a ne siva. Znači, to je na svjesnom nivou. Svjesni smo svojih mana i onda ih idemo skriti. Kako mi na svjesnom nivou uvijek skrivamo svoj pravi identitet. A zato kad dođe krizna situacija, nema skrivanja. Ako hoćete testirati svog partnera prije braka, ja, možda odite na skok s padobranom, ili tako nešto, pa gledajte reakcije. Ili nemojte to raditi, doći će, ako stvarno živimo skupa, doće krizne situacije. I nemojmo onda reći, a dobro, on je inače super, nego kad je malo ovako frka, onda on malo poludi. Ok, što kad dođu djeca, kad dođu krediti, kad dođu bolesti, kad počne dolaziti starost i smrti u obitelji, kad bude pritisak sa svih strana čitavo vrijeme, onda ćeš imati to čitavo vrijeme kao partnera. Je li moguće? O da, i gore od toga. Kad je kriza kratkotrajna, svi mi možemo malo dreknuti, opsovati i biti ok. I misliti, a ok, to je samo, toga je ova budala uznemirila i to je ovaj preticao, a nije dao žmigavac, pa i ja bi se isto izvikao. Ok, sad kad bude kriza cijelo vrijeme, onda ćeš vidjeti kako je osoba. Što se događa nekome koje je cijelo vrijeme tako, u što će to kulminirati? Tako, ovaj identitet koji sada, znači, ja kažem, ja sam muškarac. Znate zašto ja mislim da sam ja muškarac? Zato što su me uvjerili u to. Ti si muško, ti nisi curica, nemoj to lutkicama se igrati, to curice rade. Ili curica da se oblači kao dečko i da se igra s puškama. Kako to curice ne rade? Kakva si ti to djevojčice ne rade? I onda naučimo to, još nam oni to kažu na našim, kao da užasno, što si to napravio? Ajme, sramota i meni i drugima, užas, što si nam to napravio? Onda mi je, ovo nije dobro, ovo definitivno nije dobro, ovo jednako je loše kao kad gurnem šarafu u šupov tikač ustrojio. Tako isto, ne to raditi, onda mi mislimo, wow, ovo je totalno pogrešno. I onda mi učimo šta je ispravno, a šta nije, kroz reakcije naše okolje. Kada bi se dečkić igrao sa lutkicama i šminkao se, a njegov tata, bravo, sine, bravo. A, onda bi tako cijelu školu mi bili zbunjeni šta ovi u razredu. Šta mi gleda, zašto stigne šminkaš? Ne da ti baš šminkaš. Rube se nekome drugome. Ne bi znali. Sam ne bi znao. U ostalom u Indiji se muškarci isto šminkaju. U nekim, recimo, istočnim zemljama stavljaju onu maskaru, ne znam, liniju, kako se zove. To je skroz normalno. Znate u Indiji da muškarci, kad su prijatelji, da se drže za ruke dok idu cestom. Čak za pinki se drže. Ako niste bili u Indiji, kad budete u Indiji, ako to vidite, nemojte misliti da su gej. Ne, nisu gej. To je tradicija već odavno. Prijatelji se drže za ruke. Kao djevojke kod nas, jel? Kad su djevojke, mlade ovako više, ono se za ruke. Niko neće reći da ispiki, no? Tako isto i tamo. Tako, sve ovisi o tome što smo naučili, a mi smo naučili kad su muškarci tako nježno drže za ruke da su gej. Ili eksperimentiraju sa tim da su gej, ali kad dođemo u Indiju, onda vidimo, wow, to nije tako. Kako to da Indici ne osjećaju da je to gej? Zato što im niko nije objasnio. Right? To je ta poanta. Sad ide isto i sljedeće pitanje. Kako znaš da si tužan, nesretan, jadan? Neko te uvjerio u to. Još odavno. Ko te uvjerio? Tvoja okolina. Ono s kim se družio. Teško ćemo naći osobu koja je djetinjstvo provela sa veselim roditeljima, a da bude išta drugo osim toga. Cijelo svoj odrasli život. Da ima tendenciju uvijek, gravitaciju prema takvom raspoloženju. I obrnuto. Smo proveli kred depresivnih roditelja, zabrinutih roditelja, hladnih roditelja, ljutih roditelja, pijanih roditelja. Mi moramo onda razumjeti, moja uvjerenja ne mogu biti drugčija. Ali kako? Ja ne volim svoje roditelje, ja baš mislim super, ja baš mislim da sam drugčiji od svojih roditelja. Točno, i tvoji su roditelji to isto mislili za sebe dok su bili mladi. Da su oni drugčiji od svojih roditelja. Po tom pitanju nisi drugčiji od svojih roditelja. Nismo drugčiji od nikoga. Svako misli, ja ću biti bolji od svojih roditelja, ja sam bolji od svojih roditelja. S kim se mi uspoređujemo kad želimo biti bolji od svojih roditelja? Sa svojim roditeljima. Od koga želimo biti bolji? Od svojih roditelja. I stoga ćemo uvijek oponašati njih da bi bili bolji od njih. Kako to funkcionira? Ne funkcionira. Ali naš ego će reći, oni su u krivu, ja ne želim biti kao i oni. Naš identitet, ego, hoće biti sretan, hoće biti uspješan, hoće biti uvijek bolji. I onda se ide uspoređivati, aha, ja ću biti bolji od tebe. I onda zapravo ponašamo to isto. Nemamo šta uzeti kao primjer oponašanja, kao model za oponašanje, nego opet svoje roditelje. I hvala Bogu da je to. Zamislite kad bi malo dijete od 3-4 godine išlo oponašati model, zauzeti za model neke druge roditelje. Koja je korist onda od roditelja? Ako dijete može tek tako. Ali mi znamo dobro, biološki je dijete nesposobno samo tako prihvatiti drugu majku i oca kao primjer u njegovom životu, kao to se rijetko događa. Čak i ako se dogodi da majka i otac poginu i dijete ostane kod nekoga, nekoj obitelji, je dano, to će trebati dugo vremena prilagodbe. I to ako je već dijete bilo sa svojim roditeljima, uglavnom će od njih nositi one navike, jer znam da ima 4 godine kad je došao kod novih roditelja, tih 4 godine neće nikad ostaviti. Njemu će trebati još par godina da prihvati ove roditelje, čini ih prihvati, već izlazi iz hipnoze. I roditelji su osnova našeg lažnog, odnosno materijalnog, promjenjivog identiteta. Znate ono pismo, pjesmo Oprosti mi pape? Stara pjesma. Sve te grube riječi. Sve te grube riči. I moj život sada na tvoj život sliči. Oprosti mi pape, jer sam druge sluša. Ja sam pape isti, jer sam život kuša. Sad kad sam došao do tvoje dobi, iako mi nikad ne dolazimo u dob naših roditelja, oni su uvijek ispred nas, uvijek su stariji od nas, ali kad dođe u ono, kad dođemo u ono doba u kojem smo naše roditelje najviše kritizirali, recimo kad smo bili mladi, i sad mi imamo 40 ili 50 i nešto godina, onda kažemo, wow, ja vidim da nisam drugčiji zapravo tebe, ja radim iste greške u životu, iste stvari radim, za koje sam te prije kritizirao, zašto ti radiš to. Zašto je to tako? Zato što nemamo od koga preuzeti model ponašanja, nego od svojih roditelja. Nemamo od koga. A kad već možemo, kad imamo priliku za to u pubertetu, gotovo, um je zaključan za bilo koje utjecaje. Stoga da, mi smo, znate što smo, mi smo kombinirana loša kopija svojih roditelja. Kopija je uvijek lošija od originala. Stoga, ne da nismo bolji od njih. Ja ću vam reći jednu stvar. Mi smo gori od njih. Ako se duhovno ne mijenjamo, duhovno, znači moramo biti uključeni u duhovni proces, u neki proces joge sa učiteljem, ne sami, sa učiteljem. Mi smo uvijek za mrvicu gori karakteri, više degradirani nego naši roditelji. A toga nismo svjesni. Mi ćemo se htjeti na svjesnom nivou braniti od toga. Jedan ćemo glumiti kao da smo mi nešto bolje. I čim dođe stiska, pritisak, pokazat ćemo da su. Onda, što će nam reći partner? Ista si kao i svoja mama! Isti si kao i svoj čača! I onda nas to tako pogodi. Molim, reći to još jednom i rastava braka. A nema veće istine od toga. I zamislite da se mi toliko odričemo svojih roditelja, da kad nas neko usporedi s njima, da smo spremni rastava braka. Mislim, svađati se. Biti povrijeđeni. Što to govori? To govori da smo još uvijek jako vezani za njih. Što znači vezani? Ne znači ona... To je prijatna vezanost. Imamo i neprijatne vezanosti. Kad se sjetimo roditelja, okreće nam se oči. Ona moja majka. Luda skroz, nerazumna. Ona je moj otac. Hladan, glup, agresivan, prgav, arogantan. Ali ja nisam takav. Ja dolazim od njih i potječem od njih i oni su me čiribu čiriba za vrijeme hipnoze, ali ja sam totalno druga osoba. Šta te promijenilo? Čitanje Alan Forda? Gledanje omiljenih serija i filmova, to te promijeni? Ovo, gledamo film sa dobrom poantom i izađemo iz filma potpuno druge osobe. 5 minuta. Možda. To je samo zavaravanje. Mi ne možemo nikada postati... Zapravo mi i sami, i da hoćemo, ne možemo promijeniti. Jer kad bi mi mogli promijeniti naše podsvjesne navike, one ne bi bile podsvjesne, one ne bi bile relevantne uopće. Ne bi bile moćne. Ne bi mogle biti navike. Navika je druga priroda. To je aktivnost o kojoj ne razmišljamo dok je obavljamo. Da bi je mogli uspješno obavljati, o toj aktivnosti ne možemo razmišljati kao vožnja autom. Jer netko razmišlja pod kojim točno putem stišće i volan i stišće kočnicu i mijenja brzine, ne, automatski. Kao i za vas koji znate tipkat pravilno, koji ste učili tipkat pravilno, ma kako je razmišljanje? G, H, R, A, E, R, ne, to tako ne vidim. Kao i sviranje gitare, ako ste vidjeli neki instrument kad neko svira, zatvori oči i svira. Kako? Kako? Pa mora gledat barem. Ne. Podsvjesno. To je ta improvizacija. Zamislite kad bi razmišljali o svakoj riječi prije nek što izgovorimo. Odustali bi odgovara. Ne bi toliko unaprijed mogli isplanirati da uopće krenemo. Bi prevelik teret. Čekaj, šta će reći? A kako znam što ću reći kad ne znam što će on odgovoriti? Ne. Tako, svjesni um nama najviše služi dok nismo prosvjetljeni, dok nismo na putu samospoznanja. Najviše služi da bi sakrili onu ružnoću našeg podsvjesnog uma, odnosno našeg lažnog ega. Evo ga sada definicija, još jedna. Lažni ego je sinonim za podsvjest, Znači, sinonim znači druga riječ, isto značenje, ista stvar. Tako je, što je također sinonim za srce. Srce. Kažemo, učini nešto iz srca. Od srca. Što to znači? Bez razmišljanja, bez kalkulacije. Od srca. Spontano. Onako kako te povede od srca. Jel kako? To znači bez razmišljanja, to znači automatski. A gdje se kriju automatske reakcije? U podsvijest. Znači srce, podsvijest, lažni ego, jedno te isto stvar. Tako kad nekome kažete, kad neko kaže, voli me od srca, znači što da te volim od lažnog ega? Hoćeš da te volim iz podsvijesti? What?
Nego kako?
Vidiš, prirodna reakcija, nego kako negdje ovo drugo nije iskreno, onda, jel tako? Ako radiš iz srca, to je iskreno, imaš pravo. Tu će pokazati osoba kakva je. Tu će stvarno pokazati osoba kakva je. I žene imaju pravo kad testiraju muškarce onako da vide kako će spontano reagirati. Samo što sam ja vidio danas da žene nemaju edukaciju šta pročitati iz tih znakova. Aha, ako sad zapali cigaretu u roku od 2 minute, znači da me voli. A ako zaveže cipelu, znači da mu se sama sviđa. Ako naruči Coca-Colu, znači da je za brak. Takve izmišljene idiotarije koje one možda odgovaraju djevojčici od 6-7 godina, ali nikako ženi. Ali danas žene nemaju, to nije da su žene glupe, nego nemaju edukaciju po tome kako čitati simptome. Znači, niti muškarci su educirani kako čitati simptome. Onda žene moraju u magazinima opisivati. Mi kad kažemo ovo, mislimo ono. Kad radimo ovo, mislimo ono. I onda mi, onda mi polako učimo. Ok, ok, ne, nije ona ljuta, ona je samo zabrinuta. Ne, nije ona tužna, ona je zapravo... Ok? Tako, isto, svako ima te svoje znakove. Ali mi to ne znamo, stvarno interpretirati pravo to čitati. Inače bi mogli vidjeti po tome kako neko spontano reagira. Možemo otprilike ocijeniti temelje karaktera. Ali zapravo prije su ljudi, znate kako bi prije ljudi ocijenili temelje karaktera nekoga? Prije, prijašnja doba dok smo još živjeli na selima u zajednicama. Recimo žena, djevojka hoće vidjeti kakav je muškarac. Ali ako s njim počne hodati vani, gotovo je, ona je prostitutka. Jel? Tako je prije bilo. Ili udaja, ili možeš s njim hodati vani, ljubakat se, pa onda vidjeti. Možda par puta imati seks, pa onda vidjeti kakav je. Pa onda ako ne valja, onda se razvaja. To nije palilo. Ili, gledaj, a ne diraj, samo iz daljine. Ali to ne možeš ništa vidjeti. On može izgledati super tamo na plesu, na zabavi ili tamo u centru sela, ono gdje su svi, pa se oči jukaju, pa gledaju, pa... E, ali što ti znaš kakav je ko? Kako znamo? Kako se znaju ljudi?
Roditelji.
Tako je, otišli bi upoznat roditelje. I odnosno znali bi roditelje, da to je prednost bila života u zajednici. Ne moraš znati dijete. Samo znaje roditelje, dijete ne može drugčije biti. To su znali, oni jako dobro. Iz toga, ako su roditelji pošteni, religiozni, velikodušni, imućni ili šta ti ja znam, dijete ne može biti drugčije. Ako prije je bilo lako sklopiti brak, dok nije sve to palo u vodu. Dok nisu ljudi prestali živjeti u čvrstim zajednicama, plemenskim zajednicama, onda se više nisu poznavali dobro i onda su isto forsirali žene da se udaju u drugo selo gdje ne poznaju ni obitelju ništa, samo da je se riješe. Bježi, previše siromaštva ima, previše djece u kući, žene nisu bile poželjne zbog toga, zbog siromaštva, mogu manje raditi, još da trudne i onda se moraju udati, kako koga ćeš naći, i onda u drugo selo. I onda žene nisu imali tako odabir, onda bi došle i mislili, aha, roditelji su mi odabrali. To je to. I onda dođu i neki užasni muškarac koji zlostavljaju. Onda se pitaju što su mi to roditelji napravili, ali ni roditelji nisu znali. Tako. I onda danas mi mislimo, super, danas mi sami biramo, pa nam je bolje. Je li nam bolje? Rastave braka pokazuju da nam je bolje. Koliko smo veza imali iza prvog braka, pokazuje je li nam bolje. Da mi sami biramo, imamo mogućnost birati kako god i koliko god dugo hoćemo. I odaberemo. I opet pogriješimo. I danas čak jedan drugome postavljaju uvjete. Ok, ući u brak s tobom pod uvjetom da tvoji roditelji ne žive s nama. What? Zašto? Zato što ne sviđa mi se tvoje rodine. Aha, a on će ti se sviđati. Yeah. Wow! Skoči kroz prozor odmah. I opet takva sudbina čeka. Padanje kroz prozor. Cijelo vrijeme abis ponora. Kad se nalaziš u vezi sa osobom koja je užasna za tebe. Ponor, punar. Tama, mrak, bespomoćnost, klopka. Ljudi će pobjeći jedno od drugoga, čak i ako to znači djecu ostaviti. Toliko je nepodnošljivo. Što je užasno, to će rijetko kao životinja napraviti, ali nismo sposobni. Dakle, mi cijelo vrijeme razmišljamo o sebi na osnovu podsvjesnog našeg razmišljanja. Nesvjesnog, nego podsvjesnog. Mi, ne ponavljam, ima li neka žena ovdje da mora cijeli dan ponavljati, ja sam žena. Muška, ne, žena. WC, ajme muški, ženski, što sam ja ono? Ne, jel tako da ne? To je automatski. Kad se šetamo ulicom, ja prvo moram, aha, čekaj, ne smijem šetati kao žena, znam šetati kao muška, kako se ono šeta bez grudi, aha. Ne, automatski mi sve ide. Po tome zaključujemo da je naš materijalni identitet gonjen uvjerenjima koji smo stekli u djetinjstvu. O sebi, o drugima, o svijetu oko sebe, o raznim konceptima kao što je autoritet, ljubav, obilje, stabilnost, sreća, drugi ljudi. A? Šta je to Bog, šta je to novac, šta je to posao, šta je to brak, šta su to djeca. To smo sve naučili. E sada, da bi mi promijenili svoj materijalni ego, mi moramo prvo imati pravilan, ne kažem dobar, što znači dobar samim tim, ne mora biti ugodan, ali moramo imati pravilan odnos sa svojim roditeljima. Bez obzira jesu li živi, ti li nisu. Mi moramo promijeniti svoj stav prema njima. To je jedno posebno predavanje koje mi smo već ovdje imali tako odnos s roditeljima. Mislim da smo već tu imali. Ako nismo, mogli bi to odnos s roditeljima. To je jedan od osnovnih vedskih principa, osim odnosa prema sebi, prema tijelu, prije našeg odnosa prema našem umu i tijelu je naš odnos prema roditeljima, jer naš odnos prema našem umu i tijelu ovisi o tome kakav imamo odnos sa roditeljima. Ako prema roditeljima imamo ljutnju, zamjeranje, tugu, bijes, srdžbu, gnjev, osvetoljubivost, zamjeranje. Mi, vede kažu, psihološki gledano, još uvijek nismo odrasle osobe. Zašto? Zato što roditelje gledamo pogrešno. Bilo koji način osim dubokog poštovanja je pogrešan. Ali ne poštovanja zbog toga kakvi su oni bili i što su postigli u životu. Jer tu je uvijek subjektivno, uvijek za svakog možemo reći da ne poštujemo. O, ti imaš puno para, ti si vjerovatno nakrao se, iz toga te ne poštujem. A, ti nisi ništa stekao u životu, nemaš ni svoju kuću, iz toga te ne poštujem kao svog roditelja. Znači, uvijek možemo naći razloga. Roditelja treba poštivati zato što smo mi još uvijek živi. Jer je to bila opcija. Da, ako oni neće biti roditelji nama, mi ne bi bili živi. Bacili bi nas u smeće, abortirali bi nas ili tako nešto i mi sad ne bi bili živi. To je prva stvar. Znači, roditelji su nas odlučili nositi, roditi i odgojiti. Za onoga koji ima svoju djecu, zna jako dobro što to znači. Okay? To je užasno težak zadatak. Užasno velika odgovornost. Kad kažem užasno velika, to znači da nam prekrije cijeli naš život. Sve padne u sjenu roditeljstva. Nema više planova. Ako ćeš biti dobar roditelj, tvoj život sljedećih 15 godina ne postoji. Dok to dijete nije, možda malo manje, do puberteta, ali ono, mislim. Manje, možda su manje mentalne brige, ali su fizičke, ono, kad se vraća ili pio. Tako, roditelji su odlučili, umjesto da budu sebični i naokolo putuju, partijaju, zarađuju novce, uživaju u obilju stečenog novca koji su stekli i nisu potrošili na pelene i dude i hranu i kolica i veći auto radi nas i sve te stvari. Izlazili bi vani na večere, imali više vremena za seks, za putovanja. Upoznali bi puno više ljudi, bili bolje društveno povezani, imali bi priliku zarađivati više novaca, puno više novaca, živjeti u većem obilju. Ali ne, mi smo došli i oni su od toga svega morali odustati. Do određene mjere, naravno, neko. Nešto moraš ipak raditi. I znate kako je to biti sa bebom koja plače po cijeli dan? Nije zabavno. Nije zabavno. Bez obzira čak i ako volimo svoje dijete, nije zabavno gledati bebu kako plače. Ne radi nas, radi bebe. Na majke, znate kako je to? Beba vam plače, a vi ne možete ništa napraviti po tom pitanju. Ništa, što god da napravimo, beba i dalje plače. Užasan osjećaj. Užasan osjećaj. I radije bi da nema ni beba, nikad nisam ni bio otac i majka. U tom momentu mislim, joj. Ne ona mrzi na ovo dijete, nego užasna mi je situacija da ne mogu pomoći, da ne mogu biti normalno dobra majka i dobar otac. Teška situacija, u puno situacija mi se trudimo, djeca opet za strane. Teške situacije su to. A uvijek briga. Čak i kad je sve dobro, uvijek je briga tu. Je li sve u redu? Jesu opravili ruke? Je li nešto radi što nije dobro? Usporedili bi sa izlascima vani, partijanje, i prijatelji, i razgovori o odraslim stvarima, filozofija, gledanje filmova, vamo tamo putovanja. To niko ne bi dobrovoljno odabrao na taj način živjeti. Stoga, činjenica da sam živ, znači roditelji su taj dio odradili. A nisu morali. Imam masu roditelja. Odite u Indiju, odite u Afriku i vidjet ćete milijone djece koji nemaju niti D od djetinjstva koje smo mi imali. Kako god da nam je bilo. Stoga, roditelje treba poštivati jako, 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 jako duboko. E, da bi to mogli, moramo razumjeti pravilno njihovu poziciju. A Vedana kažu, tvoji roditelji nisu stvarno tvoji roditelji. Oni ste samo roditelji za ovaj život. Su roditelji, ali ne stvarno. Isto samo privremeno, to znači lažno. Oni ste samo privremeni roditelji, kao što ti je ovo privremeno tvoje tijelo. Nećeš stalno biti u ovom tijelu. Nemoj ulagati u ovo tijelo kao da ćeš živjeti zauvijek. Nećeš. Napustit ćeš ga, tijelo će se raspasti. Tako isto i tvoji roditelji će ti prestati biti roditelji. Ako ništa drugo, kad ti napustiš ovo tijelo, nema više, gotovo je ta veza skroz prestaje, skroz se uništava. Znači, oni su mi roditelji samo za ovaj život. U ovom životu, Veda opisuju, duša je vječna i ona reinkarnacijom ide iz tijela u tijelo. Dok ne odluči se vratiti Bogu i onda se u jednom od života, više nakon što umre, više ne rađa u drugom tijelu, nego ide u duhovni svijet, gdje živi dalje vječno, bez rađanja i smrti. Stoga, u prošlom životu mi smo imali neke druge roditelje. Prije toga neke treće, neke četvrte, neke pete, neke šeste. Oni su nam svi dali ovo tijelo. Oni su nam svi dali tadašnje tijelo koje smo imali. Tijelo koje je ljudski oblik života, koje je sposobno razumjeti Boga. Samo ljudski oblik života, žena, muškarac, svejedno, je sposoban razumjeti Boga i spoznati Boga, stupiti u kontakt, pravi osobni kontakt sa Bogom. Ono, razgovor, lice u lice, rame uz rame. I kada razumijemo pravilno poziciju našu, kako imam veliku priliku da u ovom životu budem, da se približim Bogu, da spoznam Boga, da ga upoznam, stvarno, da razvijem odnos s njim, što je ono, nevjerovatna stvar. I moji roditelji su zaslužni što imam ovo tijelo, barem djelimično. Sve drugo pada u vodu. Kako su me odgojili, što su mi dali, kakve cipele, koje igračke, koju hranu, koje riječi su mi govorili, da li su mi platili da idem na balet ili na gitaru, da li su mi kupili prvi motor ili nisu, da li su mi ikad kupili što u životu. Totalno sve pada u vodu. Samo ta jedna činjenica dolazi do izražaja. Ja imam ljudski oblik života zato što su moji roditelji odlučili biti dovoljno ljudi da mi daju život. Nije dati život samo dati sjeme i dati jajašca i trudnoću, nego dati život znači nastaviti dalje hraniti to dijete i držati ga u toplome, držati ga u četiri zida. Mi to uzimamo zdravo za gotovo. Mi mislimo, ja zaslužujem bolje. Nemam pojma zašto sam se rodio, ali sad kad sam tu zaslužujem da mi je stalno savršeno i super. To je narcisoidno, egocentrično i pogrešno razmišljanje. Mi Točno ono što smo dobili u ovom životu smo zaslužili. Iz prošlog života. Mi se ne sjećamo što smo radili i stoga nekad izgleda da kad ispaštamo da nije fair, kome sam ja što skrivio u ovom životu. U ovom možda nikome, mada je i to teško zapovjerovati, ali čak i da nismo ni mrava zgazili u ovom životu, nekog smo povrijedili u prošlom i tako tisuće i milijone života mi smo povrijedili milijarde beskonačno ni živi bić. I sad dobijemo roditelje koji nam nisu kupili čizme koje smo mi htjeli i biciklu koje smo mi htjeli i nisam mogao imati sobu svoju, nek sam morao zamislite, dijeliti sa svojom sestrom ili bratom, koji užas. I mi ćemo njima zamjerati cijeli život zbog toga. I mislite, oni su loši roditelji, oni bi se trebali promijeniti, ja znam bolje kako bi oni trebali biti. Da oni mene pitaju, oni bi bili puno bolji ljudi. Jer naravno ja znam, ako me naučio, oni. Tako, kada promijenimo taj koncept, naš materijalni ego se počinje mijenjati. Kad promijenimo koncept prema roditeljima i kad kažemo, moji roditelji su zapravo, šta ovdje imate? Za ekspresna pošta, jel? Slovenska pošta imate, jel? SP. Tako zove, mi imamo HP, Hrvatska pošta. HP Express. Zove, imate SP Express. Znači, naši roditelji, naša rodbina, naša braća, sestre, oni su svi, i to nesvjesni, poštari, koji su nam donijeli paket naše karme. Jer naši su roditelji bili najbolje što su mogli. Napravili su najbolje što su znali i što su mogli. Da su znali bolje, napravili bi bolje. To zna svako ko je roditelj, da radi najbolje što zna. Mi kasnije kao roditelj, nakon godinu dvije, shvatimo da smo krivo nešto napravili prema djetetu. Neko nam kaže neku informaciju, ono mi, joj, a nisam znao, da sam znao bi svakako to radio. Znači, oni su napravili najbolje što su znali i donijeli nam paket naše karme. Naprimjer, naša majka nije znala nego vrištat na nas. Zašto? Zato što njena majka ne samo da je vrištala, nego je udarala. Ona je pokušala biti bolja, pa nije nas udarala, nego samo vrištala na nas. Sad, kako ćemo na to gledati? Kao roditelja koji mi je loše odgojio? Ne. Kao poštara koji mi je donio ono što zaslužio. A naš ego ne želi vjerovati u to. Ne želi vjerovati da ja stvarno zaslužujem samo ovo što sam dobio i ništa više od toga. Znači, ništa od položaja princa i princeze. A, ne slažem se s tim. Ja bi uživao cijelo vrijeme. Ja bih bio sretan i uspješan. Zašto? Jel zaslužujem? Po čemu? Tu nemam objašnjenja, naravno. Ali mi osjećamo da zaslužujemo. Jel netko zna zašto je to tako? Zašto mi svi osjećamo da zaslužujemo konstantnu sreću? Hm? Ko zna? Iz mojih knjiga. Što ste sad znali? Zašto mi stalno tražimo da budemo sretni?
Tražimo
Boga. Molim? Zato?
Narava duša.
Mi smo duša, tako to ćeš reći. Što si rekla?
Da je to narava duša.
To je priroda duše, tako je. Priroda duše je da je stalno sretna. U duhovnom svijetu. I zato je normalno da mi tražimo stalno sreću. I kad je ne nađemo, ono, ej, šta hej, što nije normalno da je nekad nesreća? Nije. Kako nije, pa pogleda vani svijet, stalno se sve mijenja. Sreća, nesreća, dobro, loše, ugodno, neugodno. Mi nikako to prihvatiti. Dođe zima, misli, juj, što je hladno vani, do, to je to čudno. A? Ona dođe ljeto, ajme, što je vruće. Čekaj, šta si očekivao? Snijeg u sred ljeta? Tako, to je problem naš. Nama je stalno u ovom svijetu sve kontradiktorno. Mi smo kontradiktorni u ovom svijetu, jer mi tražimo konstantnu sreću, jer je zapravo duša stalno sretna, a u materijalnom svijetu je nema. Nema stalno. Tako kad nam neko ne da uživanje, ugodu, zabavu i sreću, mi nećemo reći, pa i to je okej. Okay. Moj muž me jučer tako lijepo hvalio i mazio, danas me namlatio dobro i popljuvao, ali to je okej. Okay. Nekad dobiješ ovo, nekad dobiješ ovo. A? Što će žene reći? Ne, ne smiješ mu dopustiti, morate uvijek tretirati lijepo. Ali u ovom svijetu nema nikad ništa konstantno, uvijek se stalno sve mijenja. Ajde ti uvijek budi lijepa. A? I kad je PMS, i kad je 65-a na pragu. I ujutro čim se probudiš u 5 sati, čim otvoriš oči, odmah budi lijepa i privlačna i mirisna. Ne ide, promijenili smo. Ujutro izgledamo, neki izgledaju ujutro ovako, već oko podne ovako, najveće uuuu! Neki ujutro izgledaju lijepo, najveće uuuu. tijekom dana se mijenjamo. Znate da smo čak kraći i duži za vrijeme dana, teži i lakši za vrijeme dana, noći. Mijenjamo non stop sve. Stoga da, ok je. Ispaštati i uživati. Patnja i zadovoljstvo. Sve je to normalno u ovom svijetu. Ok, jedno i drugo. Jedno i drugo ima funkciju. Naprimjer, ako nas ugrize smija, da li je u redu da osjećamo bol? Jel bi bilo najbolje da ništa ne osjetimo? Ha? I kažete, šta hoćemo, bol ili ništa? Kad nam je zub truo i karije se širi gore prema živcu i prema lobanji, jel hoćemo bol ili užitak? Jel vidite kako je zapravo monstruozno pomisliti da imam otrov u tijelu, opasnost, a da osjećam užitak? Kad bi bar tumor zabolio odmah prvog dana kad se stvori prva karcinogena stanica, kako bi to bilo super. Da, ali znate što bi onda bilo? Bilo bi u bolovima cijelo vrijeme, zato što se tumorne stanice svaki dan stvaraju i razlažu. Ono je bilo praktično baš za nas. Tako, ako je Bog dobar, zašto ima patnje u ovom svijetu? Evo zašto. Svaka patnja ima svoju funkciju. I najveća funkcija patnje je upozorenje duši da nešto radiš krivo. Šta radim krivo? Nešto krivo gledaš. Na nešto krivo gledaš. Kriva percepcija. I to je naš materijalni lažni identitet. Gledajući na ovaj svijet sa idejom ja sam ovo tijelo, ja sam ovaj um, moje emocije, moje misli, moja sjećanja, moja iskustva, moje želje, moja nadanja. Ako ja mislim to sam ja, šta drugo? Ovo što vidim pred sobom, ovo što osjećam unutra, to sam ja. Dok god gledamo na ovaj svijet sa tim očima, sa tim uvjerenjem, mi gledamo kroz lažni ego i sve doživljavamo pogrešno. Sve! Znači, nalazimo se u potpunoj iluziji. To ne znači da ćemo poginuti čim smo u iluziji. Mi možemo živjeti u iluziji. Živjeti u iluziji. Koji je prvi simptom života u iluziji? Znači, osoba može imati obitelj, posao, i zarađivati novce, i biti čak materijalno uspješan, biti u iluziji cijelo vrijeme. Koji je prvi simptom života u iluziji? Patnja. Ne možemo na stvari gledati krivo i doživljavati kao simptom toga sreću. Ne. Tako da, ako doživljavamo patnju zbog nečega, onda nije ideja da nešto krivo radimo, nego prije svega krivo razmišljamo. Odakle dolaze misli iz dubokih podsvjesnih uvjerenja. Naše misli u glavi se slažu. Svi imamo misli. Trenutno sada ste mirni i slušate me zato što vam ja pomažem da slažete misli. Ja sam govornik. Čim završimo ovo i kad budete sami sa sobom, ako ne budete ni sa kim pričali, probajte pratiti svoje misli i vidite koliko posto od tih misli mi sami potpuno kontroliramo, slažemo. Od 0 do možda 0,5%. I to kad smo svjesni toga, aha, moram ići na tržnicu, pa na banku, pa na autobus, a u međuvremenu uz tisuće nekih ideja, misli, koje uopće nismo tražili, a eto tu su. Tako, kriva percepcija dolazi iz uvjerenja ja sam nešto što nisam. Ja nisam ovo tijelo. Ja se nalazim u ovom tijelu. Ja koristim ovo tijelo i ovaj um, ali to nisam ja, kao što ja nisam ove hlače. Kad dođem kući, skinut ću ih, stavit mašinu za veš. Ja sam i dalje ja. I ova majica. I kosu mogu obrijati. I mogu zaboraviti na neko sjećanje, mogu čak zaboraviti na neku misao i neku emociju. Ja sam i dalje ja, isti ja. Tako da, početak duhovnog života je kada mi počnemo prihvaćati tu ideju da ja nisam ovo tijelo. Što sam onda ja? Ja sam nešto drugo, ja sam nešto iznad tog tijela. Prvi simptom, osnovni simptom lažnog ega, znači uvjerenja, ja sam ovo tijelo, i stoga sreća dolazi kroz tijelo. Aha, ona će mi dati sreću, on će mi dati sreću, novci će mi dati sreću, hrana će mi dati sreću, seks će mi dati sreću, obitelj će mi dati sreću, materijalna sigurnost će mi dati sreću, bolje životno osiguranje će mi dati sreću. Znači, takva razmišljanja dolaze od lažnog ega i ona su sva lažna. Znači, nisu u potpunosti istinita. Neka su od njih potpuno iskrivljena, pa dobijemo pljusku od toga žestoku, a neka od njih su malo iskrivljena, pa onako nam se pokaže da to baš nije tako kako smo mi mislili i ok. Tako, u skladu sa našom iluzijom, mi dobivamo udarce od života. Ako, na primjer, ljudi misle, joj, da mi je bar raditi u Microsoftu, ili da mi je raditi u Tiffany, ili u Nike trgovini da mi je raditi barem. U Nike tvornici možda. Da mi je biti zaposlenik ove firme. Da mi je bar biti muž ove žene. Da mi je bar biti žena ovog muškarca. Da mi je bar biti vlasnik ovog auta. I onda to dobijemo, onda shvatimo da to baš nije onako kako smo mi zamišljali. Ali to nešto sasvim drugčije, da to ima drugih problema koje uopće nismo uračunali. Ali da si računao na probleme koje dolaze sa tim što želiš, onda ne bi to želio. Ne bi bio u iluziji da je to nešto lijepo i ne bi nikad to htio imati. Ljudi misle, o, lako je tebi, ti si direktor firme. Lako i direktor firme ne idu skupa u jednoj rečenici. Lako je izgubiti razum kao direktor firme. Možda tu možemo staviti. Koja su opterećenja, koje su stresovi, koja su očekivanja, koji su mogući gubici. Siromašna osoba može izgubiti 20 eura. Bogata osoba gubi 20 miliona eura. Nikad to nisu mali gubici. A taj stres niko ne može jako dobro podnijeti. Tako da mi imamo te neke iluzije. Joj, ova žena je tako lijepa. I tako divna. I tako kreta kako ih gleda i sve. A ti znaš koliko košta ima takvu ženu? Bože, sam da je poljubim i ona će biti moja i ona će samo htjeti mene. Oho. Ajde, please, odi, priđi joj. Zaprosi je. Da, tako da se možemo smijeti kasnije. Kad dođeš ono jadan sa ooo. A što je, luživaš, a ti dobro sa ženom. Ti što je, nekad žene misle, on je bogat, ima novac, samo da bi se njega dokopati, mirna sam onda. Onda upadneš u svijet.
Da plješaš kako on hoće.
Da, ne samo on, nego njegova mama. Koji su mu dali te novce i tu firmu i taj Mercedes u kojem je tako muževno izgledao u onom kafiću. Vidi kako je uspješan, on sigurno ovo, i on sigurno ono, i on sigurno ono, želim ga! I onda čim ga zagrliš, skužiš da su zagrlila njegovu mamu, za njim debeli strup, i njegovog tatu, za njegov veliki trbuh. I on jedan, ovo baš nije seksi više. Nije toliko muževno, ha?
Neko se mi je jedno sviđao i on je kazao da je spavao sa 80 curica, mislim, nešto tako.
80?
80 curica.
Aha, curica.
Curica, ja. Onda sam kazala, ja, možda, ne. Ne, ne.
Trofeje. Ja?
Previše.
Ali ti bio previše. Jel ti bio privlašan prvo?
Jo, ako sam čula tako, to. Curica,
vidiš, kako je to ženska intuicija, ne, kad srce kaže, to je to, to je onda iskreno, bom! Ono što je iskreno su bolovi koji kasnije dođu, agonija koja, ona je iskrena, zašto? Jer ne prestaje. Tu ćemo vidjeti što je proizvod iluzije naše. A znate zbog čega mi upadnemo u takve klopke? Zato što ego, naš ego, hoće razmišljati na ovaj način. Vidiš kako sam ja odabrala njega, to sam ga ja našla, to sam ja ovo stvorio, ja sam ovo odabrao, ja sam ovo stvorio. Želimo misliti da smo mi ti koji djelujemo. Ja sam osnovao ovu firmu, da nije bilo mene, ne bi ništa od ovog bilo. Da nije bilo mene, ne bi ovo bilo, ne bi ono bilo, ne bi ti bio sad to što jesi, da nije bilo mene, ja, moje. Ego, kad počne povraćati po cijelom svijetu, ja. Onda branding na sve strane. Kupujte, mister kolega. To sam ja. Ja, gledajte mene. Ego voli biti u centru pažnje. Zašto ego voli biti u centru pažnje? Zašto volimo kad se govori o nama? Da čujete sad tamo vani, neko nešto priče spominje vašim.
A ona jasna, ona Marija, Marija
je. A ona je isto mjesto.
Dobro. Mi bi ono, što oni o meni to priča? Šta vi to pričate o meni? A šta si to priča?
Smo jako privučeni s tim kada smo u centru pažnje. Kada nam neko poklanja pažnju. Znate zašto se mi zaljubimo u drugu osobu? Zato što vjerujemo da se ona zaljubila u nas. To je prva reakcija zaljubljivanja. Vidimo da je nekome toliko stalo do nas da ne možemo odoljeti. O, nekome sam važan. Ja! Ja, to mora da je divno. Ta osoba mora da je pametna jako. Ja sam u privlasti. Pa naravno, čovjek ima dobar ukus. Užas, užas! Na koji način nego razmišlja, jel? Zašto on ima tu potrebu? Zašto imamo tu potrebu? Zašto se nam toliko imponira kad nam neko da pažnju? Znate zašto? Zato što nas niko ne šljivi 2%. Mi smo u ovom svijetu totalno usamljeni. Kada smo u ovom materijalnom tijelu, a, evo ga, daću 1 000 000 eura, bilo kome od vas, sad odmah, ako, dobro, sutra. Ako pogodite koji misao sada imam u glavi.
Yeah.
Čemu razmišljam? Ajmo.
Vansko lijete si razmišljam.
Ne, ništa.
O Bogu.
Ne. Ne, nema šanse da pogodite. Možete pogađati i čak i ako pogodite, ja mogu reći ne. I ko će ne. I to je super, jel tako? Intima. Zamislite da negdje šetamo se cestom i razmišljamo šta ja znam o intimnim odnosima sa našim partnerom i tako dalje. I neko prođe kred nas i ili još gore. Čemu ti to razmišljaš? Šta ti to, o tome razmišljaš? To je bilo užasno. Ne mogli živjeti na tamo. Kao goli hodamo onako. Tako da sva slava našoj intimi mentalnoj. Jo? Ali to znači da smo sami. Niko ne zna kako nam je i mi ne znamo kako je drugima. Tako kad neko kaže znam točno kako ti je. To je samo, to je više ovako retorika. To je floskula. To nije nešto što je istina stvarno. Znam kako ti je. A pretpostavljam se odbira na moje osjećaje, ali otkud ja znam kako je tebi. Možda po reakcijama nekim, možda po plakanju. Ko neko plače i mi smo jučer plakali, možemo reći ovo znam kako ti je. Ali on možda plače od sreće, ti si plako tuge, tako da... Ali to znači da smo sami. I niko ne može ući u naš um i reći, evo me k tebi, sad te vidim iznutra kakva jesi, kakav jesi, sad znam kako osjećaš, znam tvoje najintimnije tajne. Da li mi stvarno htjeli ikoga pustiti unutra? Znate, kad kažemo nekom, otvori mi se, pusti me unutra. Gdje, što da režem? Evo ti, bubre, ulazi, brate. Kad ti je toliko stalo da budeš u mojoj koži. Evo ti malo masnoće i tkiva. Da li bi mi stvarno htjeli nekog pustiti unutra? Preopasno. Mi sami ne znamo što se unutra skriva. Da nam uđe unutra muž ili žena i da u podsvijesti nađe neke skeletone mrtve i neke ubojite namjere za kojih mi uopće nismo svjesni. Ja bi radi da ja to prvo otkrijem, a ne moj partner. Ili tako neko. Ali zbog te intime, zbog te usamljenosti, mi ne dobivamo pažnju od nikoga. Uopće. Nikada. Je li tako? Svi imate tijelo, svi imate um, svi imate lažni ego. I svi znate kako je to. I šta mi radimo po cijeli dan? Susrećemo se s ljudima i... Dakle, nam nestane zraka. Stalno hoćemo komunikaciju imati. Onda kad ne brbljamo, onda preko fejsa. Stalno. Ja? Zašto? Da se ne osjećamo sami. Jer ego kad se osjeća sam, prvo što mu se događa je devalvacija. Pada vrijednost našeg života. Ego zapravo počinje doživljavati svoju pravu vrijednost. A njegova vrijednost... Naravno, moramo s nečim usporediti kad kažemo koliki je euro u usporedbi s čim. Onda obično se uspoređuje sa dolarom, jel? Onda dolar sa jenom i šta ja znam s čim. Kuvajtskim dinarom, ne znam to uopće više postaviti. S čim možemo usporediti lažni ego? Jedino. Pravi. Pravi ego je duša. Ja sam duša. Znači, kad usporedimo pravi ego, ja sam duša, ja nisam nikad rođen, ja neću nikada umrijeti, ja nisam nikad stvoren i neću nikad biti uništen. Ja sam vječan. Od Boga tako potječem. S druge strane imamo ja sam muškarac, moje ime je Kristijan ili Marija, ja sam Slovenka, ja sam Hrvat, ja sam Srbin, ja sam crnac, ja sam bijelac, ja sam star, ja sam mlad, ja sam uspješan, ja sam neuspješan. To je sve privremeno. To je sve privremeno i najviše može trajati jedan životni vijek, stotinje godina. That's it. Koliko je 100 godina naspram vječnosti? Matematičar izračunaj. Beskonačno malo. Eto toliko. Beskonačno malo. Upravo je to točno, točno usporedno. Koliko je manje vrijedan? Beskonačno manje vrijedan. Ali nismo rekli bezvrijedan. Nismo rekli nula. Ja? Jer onda to nije istina. Ne postoji ništa u Božjoj kreaciji što nema vrijednost. Sve ima vrijednost jer je od Boga. Ali možemo usporediti lažni ego i pravi ego se uspoređuje na taj način da je lažni ego beskonačno manje vrijedan. I ako nemamo odnos sa svojim pravim egom, ako nismo razumili pravi ego, naša je gravitacija uvijek ka beskonačnoj bezvrijednosti. Svakome od nas. I nema te tehnike koja to može promijeniti, osim ovih danas New Age tehnika koje te uvjeravaju ti si vrijedan, ti si anđeo, na osnovu čega? Samo tako uvjeravati sebe, furati opet neki film, kao što smo furali kad smo bili tineđeri. Joj, on me sigurno voli, on me sigurno gleda. Ona je zaljubljena u mene, u stvari nas i ne primjećuju. Mi samo sebe to uvjeravamo. A? Tako, ja sam vrijedan. To je super imati samopouzdanje, ali na osnovu čega? Jednog dana ćeš umrijeti, ovo tijelo će biti spaljeno, pokopano i više ti nikad neće biti. Na osnovu čega si ti to vrijedan? Samo na osnovu toga što ti kažeš. I ja isto kažu, ja sam beskonačno vrijedan. I Hitler će reći, ja sam beskonačno. Pedofil će reći, ja sam beskonačno vrijedan. Serijski ubojica će isto to reći. Što, gdje smo onda? Ako je to tako relativno. Onda je svako vrijedan i u isto vrijeme to znači da niko opet nije ništa vrijedan. Tako, u materijalnom smislu, baš zato što ne trajemo dugo, ne zato što smo mi jadni i nikakvi, ne, mi smo u ovom svijetu divni ljudi. Svako od nas je takva varijacija od osobe, toliko puno stvari napravimo u ovom svijetu. Mi smo prave osobe. Mi imamo vrijednost. Ali ako mislimo da smo ovo tijelo kao osoba koja misli da je auto, ko je vrijedniji? Muškarac koji misli da je muškarac ili koji muškarac koji misli da je BMW? Razmislite malo. A, upoznate muškarca koji je zgodan, sposoban, inteligentan i sve, ali totalno uvjerenje da je on auto, da je on BMW. I sve o čemu priča su dijelovi auta, motorna ulja, gume. Nakon koliko vremena žena bi vam takav muškarac postao dosadan, naporan, neprivlačan, lud, dižem se, odlazim, ne okrećem se, ne želim čut za njega. Kako mu je bilo ime, ne zanima me. Tip je lud. Zašto? Zato što se poistovjećuje s nečim što nije. Ajmo ići dalje. Tip koji recimo je siromašan, ali se predstavlja kao da je bogat. To je još gore, znači što te kasnije saznam. Kad dođe račun za piće ili za ručak. On cijelo vrijeme govori o firmama, ovo, ono, dođe račun i ovaj naš, nemam para, ono. Samo šok, ono. Hoćemo reći, dobro, jednom je lagao, to je lagao, ali ne mora značiti da je lažljivac. U stvari, da, upravo to znači. I mi svi varamo sebe, cijelo vrijeme. Ja sam lijep, ja sam ružan, mene niko ne voli, mene svi vole. Ja sam ovoliko vrijedan, ja sam noliko vrijedan. Ja sam ovo, ja sam ono. To je sve lažno, to su sve lažno uvjerenja. Mi nismo ništa od toga. Mi smo samo privremeno igramo tu ulogu. I što smo više uvjereni da smo isključivo ovo tijelo i ovaj um, to ćemo prije izgubiti razum od toga. Zato što nam se to stalno mijenja. I taman, evo, taman sam ušao u 40. Super najbolje godine za muškarca, taman sam postao direktor firme, taman sam kupio novi auto, i sad dođe penzija. Ili ja se razbolim. Ili morali amputirati ruku i sad moram mijenjati taj identitet. Koje razočarenje? Ili dobijem moždani udar, pa ovako izgledam. No? Odjednom, drugi identitet. Ili se nešto dogodi, ona žena izgubi kosu svoju ili ode, grudi. Nema više grudi. Moraš operirati. Ili nakon trudnoće, bum, kukovi, stražnica, bedre, sve je otišlo 20 kila, 30 više i ne možeš ih nikako skinuti od sacita, kruškica koja hoda onako. Ja? I moraš prihvatiti taj identitet. Jel'a, kruška? Nekad se to cijenilo kod žene. Zapravo se za majčinstvo to najviše i cijeni. Široki bokovi, malo trbuha. To je, ne, grudi, kako god. Ali to ne može kontrolirati. Ali druge stvari može žena kontrolirati. Tako, to je naš materijalni ego nije zapljunuti i odbaciti. Ne, mi njega trebamo. On će nam ostati cijeli život. Ali mi imamo i drugi identitet. To je plan. Svaka čast on tijelo, ono je predivno, divno i krasno, to je BMW od svih tijela. Audi, Maserati, Bentley, Rolls Royce. Od svih tijela, životinskih, biljnih, insekata, kukaca, ovih virusa, bakterija. Ljudoliki oblik života je the best. To je najbolje vozilo koje duša može voziti u materijalnom svijetu. Muško, žensko, loša karma, dobra karma. Potpuno svejedno, mi svi imamo kapacitet postati daleko više od onoga za što smo rođeni. Je li tako? To svi znamo. Rođeni u siromašnoj porodici, jedva je imao za kruh, morao je raditi sa ocem, malo u Hrvatskoj, malo u Sloveniji, i mic po mic, i postao je drug Tito. Ako niste skužili o kome pričam. Drug Tito, ja, vođa jedne ogromne nacije. I to uspješno, neko vrijeme. I ta identitet je morao. Tako da, naš lažni ego će nas lagati, prevariti, iznevjeriti, razočarati. To je 100%. Čak i ako imamo super sposobnost i dobru memoriju, odličan smo matematičar, dođe starost, bum, sve nestaje, sve gubimo. Memoriju, sposobnosti, glazbenik, ja sviram gitaru, jazz majstor, dođe 70-ta ili prije i okošta, ono, neka reuma, artritis i gotovo je sa sviranjem. Što je on sada? I ako nije ništa drugo izgrađivao, ljudi se tu pogube, polude. Jer nemaju drugi identitet osim toga, a taj je sad nestao. Tako isto, mladost, ljepota, to će nas sve iznevjeriti. Ali neće ako to ne prihvatimo kao glavni naš identitet. Onda nema veze. Onda, šta, ovo je samo vozilo. Ovo vozilo mora ostaviti. Kada auto ima preko 20 godina, ne očekujemo od njega veliku performansu. Ne očekujemo da se nikad ne kvari. No, znamo, čuje stari auto, stalno se kvari i to je to. Tako, materijalni identitet treba prihvatiti takav kakav je. Privremen, promjenjiv i to nisam ja. To je samo moja odjeća. Ja je nosim dostojanstveno, imam žensko tijelo, ponašaj se kao žena u ovom životu. Treba ti materijalni identitet da bi znala u koji ćeš WC ući kad si na benzinskoj pumpi. Da bi znala razgovarati sa drugim ljudima. Razlike između malog djeteta i odrasle osobe. Moramo se drugčije ponašati. Postoje razlike između muškarca i žene. Moramo se drugčije ponašati. Tome nam služi identitet. Da bi postojale razlike. Materijalne identitete. Da bi postojale razlike i kakve opcije. Da bi mogli živjeti različiti život. Variacije na temu. I to treba poštivati. Lijepo je biti muškarac. Lijepo je biti žena. Lijepo je biti star. Lijepo je biti mlad. Lijepo je biti zdrav. Lijepo je biti bolestan. To je sve dio boravka u materijalnom tijelu i imanja uopće. Mi smo zapravo unajmili na neko vrijeme renta ego. Renta ego, ja? To je ono što mi imamo. Rentali smo lažni ego da bi mogli voziti kroz materijalni svijet. I pi, bip, halo, ja sam kamion, ja sam sportski auto, ja sam Formula 1, ja sam motor. Ja? Da bi mogli tako putovati. Ali ako ne razvijemo naš pravi identitet, onda će nas materijalni identitet dominirati s nama i mi ćemo biti onda izloženi stalnim promjenama, razočarenjima, frustracijama, nezadovoljstvima, patnji čitavo vrijeme i nesigurnostima. Jer znaj jednu stvar, ono što sad imaš, uskoro nećeš imati. Ono što sad nemaš, imat ćeš. Imaš bolove u koljenu? Nemaš. Pričekaj. Doći će. Jel ti otpada kosa? Ne. Pričekaj. I zubi će isto. Ako već nisi, no? Svi mi imamo uvjetne zube, manje više. Znači sve što god nemamo, doći će, sve što god imamo, proći će. To je isto kao vrijeme. A sad je oblačno, sad je sunčano. Neka vrijeme radi svoje. To će sad tu zamarati. Kad vidim da je kiša, taj je kišobran, kad vidim da je sunce, skinem odjeću i da se prilagodim se. A neće meni vrijeme određivati kako se, kao ljudi, koji kad je lijepo vrijeme, onda se dobro raspoloženi. Kad je loše vrijeme, onda samo psuju i to. Baš nisu ugodne osobe. Tako, naš pravi identitet, i glavni simptom lažnog identiteta, znači poistovječenosti, znači ufurani smo u to, ja sam žena, ja sam muškarac. Glavni simptom te ufuranosti, uvjerenosti da sam ja ovo, je strah. To je prvi simptom lažnog ega, strah. Dok god misliš da si materijalno tijelo, strahovat ćeš. Od čega? Wow, lista je beskonačna čega ćemo strahovati. Beskonačna. Svašta prijeti ovom tijelu i ovom umu. Bilo ko može doći sada, ja sad ti ne znaš, ali ja znam jednu tvoju groznu tajnu, sad ću svima reći, ona je, odmah koma. Prijetnja na sve strane, da nas nešto povrije, gledajte ovo tijelo, ovo pukne za tren, ovo se potrga za tren. I užasno boli svaka povreda. Samo malo da nam kožice nedostaje, kao što ja tu stalno kuham nešto i sjeckam i uvijek je tu porezotine. I samo malo da je ono i cijelo vrijeme onda pod vodom, onda dodirneš, na tkivo, stalno ova. I tako je ovo tijelo. To se kaže, ovaj materijalni život je kao stalno nešto. Stalno nešto i onda umreš. To je nagrada za mučenje, da se trudimo biti što bolji ljudi, održavati mladost, održavati zdravlje, održavati imovinu i sve to, na kraju samo ti se to sve oduzme. Na kraju života nam dođe Bog i kaže svaka čast, bila si prava, poštena žena, dobar muškarac, stekao si sve i ovo si i ono. Sad će sve to ostaviti. Mogu sa sobom barem uzeti moju osobnu kartu, ništa. Kreditnu karticu, ništa. Sliku djeta? Ništa. Memoriju? Ništa. Pa čekaj, što sam onda radio u ovom životu? Ništa. Zašto sam sve ovo radio? Za ništa. To je vrijednost tvog materijalnog ega. Na kraju života, možeš ti misliti što god hoćeš, na kraju života će nam smrt pokazati koliko cijeni naš materijalni život. Ali čekaj, smrti, ja sam važna osoba. Ja sam ministar financija. Ja sam Lady Gaga. Ja sam... Justin Bieber. Justin Bieber. Ja ne smijem umrijeti. Tako lijep, mladi, divan karakter. Ja ne smijem umrijeti. Smrtne šljivi 2%. Malo dijete, tek se rodilo. Tek sam se rodio. Kao to. Nema. Tako, smrt je equalizer. On izjednačava. Ona izjednačava sve. To je vrijeme, znači aspekt Boga kao vrijeme. Svih nas stavlja, naša materijalna ega stavlja u isti koš. Stavlja, izjednačuje sve na istu vrijednost, a to je skoro pa nula. Što to znači skoro pa nula? To znači dok smo živi u ovom tijelu, ima neku vrijednost, privremenu, trenutnu, tako. Čim prođe ta situacija, više to nema nikakvu vrijednost. Tako bi mi trebali prihvatiti da je ovo materijalno tijelo i ovaj materijalni život da imaju vrijednost sad dok traje, ali nemaju beskonačnu vrijednost. I stoga, ako nešto nema beskonačnu vrijednost, nek samo određenu, koliko ćemo mu onda fokusa dati i ljubavi? Beskonačno ili određeno? Određeno. Tako, bilo bi okej da smo balansirani na taj način, da 50% vremena i fokusa i energije i ljubavi dajemo pravom identitetu, 50% energije, vremena, ljubavi i fokusa važnom identitetu. Znači, trebamo jesti, trebamo vježbati, trebamo raditi, trebamo komunicirati, trebamo se voljeti, sve to skupno. Kao tijelo. Trebamo, to trebamo raditi. Ali koliko? Cijelo naše vrijeme? Cijeli naš život? Ne. Najmanje bi trebali napraviti 50-50. Koliko smo budni tijekom dana? 16 sati. Znači, 8 sati baviti se dušom, 8 sati tijelom. Tako otprilike ide, 8 sati radimo, tako. Okay. To je za tijelo. Čim završi posao, vrijeme je za dušu. Cijeli dan. Prije posla i nakon posla, cijeli dan bi trebali ostatak dana razmišljati o sebi kao o duši. I moja druga knjiga, ono što je nešto na štandu za vas koji ne znate, moja druga knjiga upravo govori o tome. Ovo što smo danas govorili, upravo se nalazi u drugoj knjigi. Ona je posvećena, to je najveća moja knjiga, najviše sadržaja ima, ona je upravo posvećena tome kako razmišlja duša. Kako mi bi trebali razmišljati kao pravi ego? Jer ja sam sad rekao, aha, naš Kristijan je rekao, ne bi trebali stalno razmišljati o sebi kao tijelu i kao umu, nego i kao duši. Ali kako se to radi? Niko nas nije naučio kako se to radi. I stoga, neko nas mora naučiti reći, ovako se duša osjeća, ovako duša reagira u kriznoj situaciji, ovako duša reagira kad je se ovo dogodi i kad je se ono dogodi. Ja? To se zove duhovna reakcija. I iz te duhovne reakcije se razvija duhovni identitet. A duhovni identitet ima suprotna obilježja od materijalnog. Umjesto strah, kao glavna emocija, kao baza svih osjećaja, umjesto straha je ljubav, zadovoljstvo, mir, stabilnost, kontinuiranost. Možemo računati na naš pravi ego. Na naš materijalni ego ne možemo računati. Gledajte, ja sad nemam pojma da li će meni u idućem momentu ponestati riječ, da li će biti blokiran ovdje i stati kao neki tukac. Nemam pojma što ću dalje reći. Ja nemam kontrolu nad tim. I to je moj materijalni ego. Ne mogu na njega računati. I što ja moram u glavi izgraditi obrambeni mehanizam. Ako mi se tako nešto dogodi, ja ću prihvatiti. Jer to je samo materijalni ego. Ja nemam kontrolu nad njim. I neću ulagati svu moju ljubav i sva moja očekivanja u to što će mi ego dati. Kao što neću uložiti svu moju ljubav u moj auto. Dat ću mom auto 1% ljubavi, a svom djetetu 99%. Materijalno gledajući. Za auto samo malo, ako on stane na sred puta, ma baš mi briga, nazvat ću taksi, vučnu službu i idemo doma. Neće mi to odrediti moj karakter i moje djelovanje i moje razmišljanje, ne bi trebalo. Jel to je očekivati od auta, da će zakazati? Novi auto, stari auto, sve jedno. Tako, a kako si dobila tumora, tek imaš 30 godina? Čekaj, nema tu pravila. 13 godina, 3 godine. Nema tu pravila. Tako, pozivam vas da pročitate, jer se o mentalitetu duše ima posebno jedno predavanje. Samo kako duša razmišlja. Pozivam vas da dobro proučite drugu knjigu. Za vas koje već imate, čitajte. Ona je za meni posebno važna. Znači, ako volite ono što ja pišem, sigurno volite prvu knjigu, onda, zato što je jednostavna, direktno poantu, a druga knjiga vam je najvjerojatnije malo onako teška, onako malo možda previše napredna. Zapravo, druga knjiga je tek onaj pravi početak. I ako svako poglavlje u drugoj knjizi je jedna vježba. Kako se ponaša duša? To vam je kao kad recimo da sada neko od nas ovdje, zamislite sebe da ste dobili nekim čudnim nasljedstvom plemičku titulu. I sad ste kneginja, ili princeza, ili kraljica, ili kralj. Wow, super, što to znači? Sad imam puno novaca, imam status. Je, ali moraš to opravljati, moraš se tako i ponašati. Ok, kako princeza sjedi za stolom? A? Ne, tako ne. Tako ne, ne možeš se tako ponašati. E, znate kako kralj i kraljica, kako hodaju, kako kralj hoda, recimo dok je pred svojim zvonicima. Kralj ne hoda ovako kao i mi. Kralj hoda ovako. Ako ste to ikad vidjeli. Ovako kralj hoda. Znači, sad drži nešto u ruci ili već. Jedan korak, stop. Drugi korak, stop. Treći korak, stop. Znaš šta? Kralju se nigdje ne žuri. Kralj je kralj. Sve se prilagođava njemu. On određuje tempo. Neće on sad trčati nikuda. Polako. Kraljevski. Dostojanstveno. I onda bi trebali učiti sve kako kralj. Kako kralj govori? Znate kako kralj govori? Jednom samo. To je obilježje kako kralj govori. On se ne smije ponavljati, jer onda ispada da ono što kralj kaže nema veliku vrijednost, mora ponoviti to 15 puta. Sve što kralj kaže je zakon i zato se kaže samo jednom. Kralj samo jednom govori i on nije potrebno da govori dva puta. A to treba naučiti. Kraljevi to uče. Od kad se rode, oni uče. To je dosta težak zadatak biti plemičke krvi. Dosta te, ako ćete stvarno biti plemičke krvi, pravi, pravi, pravo plemstvo, sa svim onim što oni imaju, i hrabrost, i dostojanstvo, i moral, i etiku, i požrtvovnost, i vole, oni vole štititi narod, oni vole braniti narod, oni vole upravljati isto tako, oni su veliki lideri. To treba naučiti. Tako isto mentalitet duše mi zapravo ne trebamo naučiti, nego se trebamo podsjetiti na to. Mi to već jesmo, mi ne trebamo postati duša, mi se samo trebamo sjetiti toga. Kako se podsjećamo? Ponavljanje. Ponavljanje je majka znanja. Tako, ako ponavljate ove vježbe koje sam ja dao u drugoj knjizi, svaka vježba, ako se ponavlja 40 dana pravilno i pod vodstvom, a to vam mogu javiti, ja vam mogu govoriti da li radite ispravno ili ne, možemo komunicirati slobodno, Skype, email, telefon, tako da nema, niko od vas nema prepreke, niti jedne, da pokuša 40 dana, mjesec dana, 6 mjeseci, godinu dana, prakticirati svaki dan, ajde, dobro, možda neću moći 8 sati, idem krenuti barem sa 15 minuta na dan. Idem 15 minuta na dan razmišljati kao duša. Idem uzeti ovih prvih 3-4 vježbe, idem ih sad prakticirati svaki dan. Gdje, kako se oni prakticiraju? Ovdje, u glavi, ništa se ne zahtjeva. Malo novaca ne treba da se to prakticira. I što onda s tim? E, onda ćete vidjeti rezultate. Kakvi su mi rezultati u komunikaciji sa drugim ljudima i komunikaciji sa ovim svijetom, ako reagiram i ponašam se kao duša? Znači, da isforsiram malo sebe, da budem drukčiji, da se ponašam ne ono prirodno iz srca, iskreno, odnosno podsvjesno, egoistično, već idem drukčije. Znate koji je prvi osjećaj kad idemo stvarno drukčije kao duša se ponašati? Prvi osjećaj je kao da radimo protiv sebe. Je li ima smisla? Ima smisla. Jer smo navikli raditi za ego, sad više ne radimo za ego, ego će nam dati osjećaj, ali to mi nije prirodno, meni je osjećaj drukčiji. Ja, mi moramo ići i protiv intuicije, i protiv instinkta, i protiv osjećaja, i protiv naše inteligencije, jer je ona sva zaronjena u lažni ego. I zato nam treba učitelj, jer mi to sami ne možemo, nećemo znati kako to, kako ići protiv sebe to. Što znači, meni sad intuicija kaže da idem kroz vrata, onda idem protiv sebe, idem kroz prozor. Ne, ne, očito ne po tom pitanju. Tako, zato nam treba učitelj da možemo postaviti ta pitanja. Da li je ovo u redu, da li ono, da li to pretjerujem, da li je ovako ispravno. I onda, kad se naviknemo djelovati kao duša? Kad vidimo rezultate. Kad vidimo kakvi su rezultati, neće nam trebati više nagovaranja, niti jedne sekunde, neće nam niko više trebati ono moraš, kad vidimo rezultate, ali rezultati neće doći ako to ne radimo pravilno. I nova navika se stječe tako da od stare prinudno, prisilno odustajemo, znači forsiramo se dalje od toga i forsiramo novu naviku. Kako? Ponavljanjem. Zapišite na dlan, zapišite na papir, stavite na sve strane, alarme na telefone i mobitele stavite da vam zvone, da vas podsjećaju. Aktivno radite na tome. Aktivno, znači stvarno, ko školarac, od početka krenete, ok, moramo ovu naviku steći, ko malo dijete, moramo ovo ponavljati, pa makar nam se drugi smijali. Iako ne bi trebali, to su duhovne aktivnosti, one uopće nisu za ismijavanje. Već su za pohvalu. Znači, drugi će reći, wow, blago tebi kad ti tako možeš reagirati, ja tako ne mogu. Mi trebamo reći, ne mogu ni ja, ali ovo forsiram. Idem protiv sebe, vjerujem. Sad bi ja vrištao na tebe od ljutnje, ali tako duša ne reagira, ja se sad prisiljavam na drugu reakciju, da vidim šta će biti. I ako bude dobro, ja ću reći, hej, wow, pa ovo se više isplati. Pa ja sad stvarno imam rezultata od ovoga. Vidi stvarno, kad djelujem kao duša, život mi je bolji. Odnos sa drugim ljudima koji i ne znaju da su duše mi je bolji. Odnos sa životinjama će nam biti bolji ako ih imamo. A da ne govorimo o tome da ćemo početi razvijati odnos sa nad dušom, odnosno Bogom u srcu. U podsvijesti, da, nalazi se Bog, isto kao duša, samo što je on naš izvor, a ne mi njegov, pa je onda stoga on nad duša. I s njim kad uspostavimo odnos, to je bolje nego da smo prijatelji sa predsjednikom države. Sa predsjednikom, sa kraljem svijeta, sa Bogom imati kontakt. To je, kad imamo stvarni otvoreni odnos sa Bogom, nije moguće čak ni glumiti da smo u strahu. Nije moguće glumiti tjeskobu više. Nije moguće izmisliti razloge u glavi zašto bi bili u tjeskobi, u strahu, zašto bi bili ljuti na nekoga. Teško je onda se prisiliti na takvo ponašanje. Sad je teško upravo ono drugo. Kad dođe kriza neka, financijska, ovakva, onakva, ajde ti sad budi cool. Kako kad sad mislim da će biti ovo i da će biti ono i bojim se ovoga i bojim se onoga. Da? Tako da Vede nas pozivaju da naučimo novi ego. Ego imamo, znači ego nije samo, ego nije loša riječ. Lažni ego je loša riječ, da tako kažem. Ma nije ni to loše. Loše je kad mislimo da smo isključivo to i ništa drugo. E onda je to jako loše. Onda se nalazimo u potpunoj iluziji. I zapravo kaže se, osoba koja misli da je tijelo i nema nikakvo znanje o duši, o tome ko je i što je, odakle dolazi i kamo ide, toj osobi ne možemo vjerovati ništa što kaže. Ne da ćemo reći, a lažeš, onda ćemo svima govoriti da lažu. Nego doslovno, ne možemo u takvoj osobi vjerovati. Primjer, ti ćeš mi danas reći, ali ja te volim, Kristijan. I ja mu, a ona me voli. Da, ali ego se mijenja, u materijalnom svijetu se sve mijenja i već sutra će reći, ne volim te više, ili ne volim te isto. I stoga, ne mogu vjerovati ništa što druge osobe kažu. Što to znači da nikome ne vjerujem? Ne. Ne ono da idem govor svi vi lažete, nego nemam očekivanja da će ljudi, očekivanja da će mi ljudi reći istinu. Zašto mi nisi rekao istinu? Zato što ego laže uvijek. Lažni ego znači da laže. Kad strahuje i kad se raduje, radi to radi iluzije, ne zato što je to stvarno tako. Tako, simptomi boravka unutar pravog ega, jedni od simptoma su potpuni mir. Boravak u sadašnjem trenutku, imamo kontrolu nad zakonom privlačenja, tek onda, ako ste čuli za zakon privlačenja, onda da vam kažem, on ne funkcionira kako treba, ili skoro uopće, ako smo na lažnom egu. Onda nam samo karma donosi ono što zaslužujemo i odnosi ono što zaslužujemo. Nikakav zakon privlačenja ne funkcionira. Možemo mi meditirati sve to skupa, ali ako to napravimo kao tijelo, mentalitetu, ja sam ovo tijelo, onda će nam to doći ili neće doći, onako kako karma kaže, a ne zato što smo mi to privukli. Znate kada zakon privlačenja funkcionira? Kada odustanemo od te želje. Tek onda ono se ispunjava. Kako ćemo odustati ako smo vezani za nju, kao ja želim to? Mi možemo odustati od materijalne želje jedino ako se poistovjetimo sa dušom. Ako kažemo ništa u materijalnom svijetu stvarno nije moje, niti pripada meni, niti će dugo biti tu i ako i bude. Da? I stoga, ja volio bi imati novi auto, ali svejedno, možda. Imao, u redu je. Nisam vezan uopće za to. Tek onda zakon privlačenja može funkcionirati. Tek onda imamo kontrolu nad tim, kad imamo kontrolu nad sobom. Tako, Vede nas najviše uče u tome, kako kroz razne procese joge, posebno bhakti joga, kako regulirati svoj um, tako da možemo razmišljati kao duša i regulirati zapravo materijalni ego. Šta se regulira? Materijalni ego. Šta je prava sloboda u materijalnom svijetu? Prava sloboda je reći ne, a ne reći da. Najlakše je reći da. Sladoled, da. Krafna, da. Kava, da. Cigareti, da. Seks, da. Novci, da. Uživanje, da. Uvijek da, uvijek da. A reći ne, kad zamiriše ona kavica fino i pecivo iz pekare. Ja, kako bi sad fino bilo. Sjesti 15 minuta i srpati ono. Moj ego fino onda. O, sad sam sa Bogom. U pekari, ja? To je moj tempel. Krafnice i žužu i kroasan i sirići fini, jabukice i burek s mesom. Ali ako kaže, ne, to je nezdravo, sve ovoj pekar je nezdravo, toksično, kiseliš totalno za naše tijelo, izaziva tumore i sve to, sve što god se tamo prodaje. I stoga, dragi moji nosu, da, ja, je, super, fino, kava, nos, divna žena, joj, krasne stražnice i sve to skupa, ali ne, to nije. U tome neću stvarno naći sreću. Naći ću 3 sekunde zadovoljstva. I da se, to je to. I za tim ćeš ići sada i plaćati i riskirati bolesti i tako dalje, trošiti svoje vrijeme. Ne, hvala, ne. Je, lijepo je, ali hvala, ne. E, kad osoba može to reći, bez da potiskuje tu želju, potiskivanje nije dobro. Nek baš stvarno kaže ne i odustane od toga. I stvarno ima u glavi to uopće ja i ne uživam to. To mi neće dati zadovoljstvo. A onda je lako reći ne. Ali nas ego uvjeri, ne, ne, pekara, to sreća, vječna, za uvijek ćeš biti sretan. On tako uvjerava na podsvjesnom nivou. Inače mi ne bi pristali na to nikada. Tako, eto, ja bi to stao. Ako ima nekih pitanja u vezi ove teme, slobodno dignite ruku. Pitanja mogu biti pametna, mogu biti glupa, prihvaćamo jedna i druga na istom nivou. Nemojte se bojati da ćete postati glupo pitanje. Napravo takvih nema, ima samo glup odgovor. Recite. Ako se nešto zanima drugo u vezi veda ili u života.
Puno puta se čuje da je treba iščistiti podsvijest.
Iščistiti podsvijest, točno je. Što to znači iščistiti podsvijest? Iščistiti podsvijest ili naše srce ili naš ego bi značilo da promijenimo programe koji su nam dali roditelji. Prvi program je odnos s roditeljima. To je prvi program koji trebamo promijeniti. Ja sam u mojoj knjizi, u drugoj knjizi isto govorio puno o tome. Kako priči roditeljima, čak i ako nisu živi, možemo njihovu sliku staviti i reći im nešto direktno u lice. Nešto što će osloboditi naše programe koji su... Tako da više oni nisu, da nemaju kontrolu nad nama. Ako vaš roditelj sa nekom svojom aktivnošću ili riječju ili rečenicom ili ponašanjem nas može izbasiti iz takta, ljudi moji, oni još uvijek imaju kontrolu nad nama. To znači da smo još uvijek u položaju djeteta, naspram roditelja još uvijek nas oni odgajaju. To treba prestati čim prije. Znači, iščistiti svoju podsvijest znači pustiti nekome, ko to zna raditi, da sa pitanjima i razgovorima, da nas dovede do toga da sami vidimo koje iluzije imamo. U što smo mi to uvjereni što nije istina? Ako ikad želite doći kod mene na individualni razgovor, to je sve što ja radim. Znači, normalnim razgovorom, pitanjima, ako to koji ste bili kod mene vi znate, znači to je sve normalni razgovor, pitamo normalna pitanja u životu, ali ja znam postaviti pitanja na način, tako da bi mi dali odgovor, morate potražiti odgovor u podsvijesti. I onda, mojim pitanjima, zapravo vi sami dođete do odgovora. I uglavnom se reakcija ovakva je. Aj mi grozno. Ne, nije moguće. I sam stvarno toliko grozan. I sam stvarno toliko iluziji. Pa ja sam budala prve klase. Kad to spoznamo, tu tek tu počinje prvo. Tu se prvo osjećamo užasno. Užasno. Kad shvatimo da smo namagarčeni, da smo nasamareni, sami sebe, da smo lagali cijeli život i da smo trčali za fatam organom, za nečim što stvarno ne postoji. Pa to nije lako za prihvatiti. Ne možemo mi sami sebe reći, ja sam totalna budala, ja sam nezrelo dijete, a vidi koliko godina imam. Pa normalno da mi je u životu ovako kako je sa svim ovim patnjama, pa pogledaj u šta ja to vjerujem. Do tog treba doći. Mi nikad sami do tog nećemo doći. Da mi do tog možemo doći sami, mi bi odmah do toga došli. Mi bi odmah svoje iluzije izbacili. Pa ko želi biti u iluziju? Tako, to će nam najbolje napraviti druga osoba koja te stvari zna raditi, koja zna pitanjima doći do toga.
Pa
računate za jedan razgovor. Hvala na pitanju, da. To ne znaš, da. Ja ne naplaćujem konkretnu cijenu, nego kao i prispevak. Jel? Znači, donacija, to
a
se zove milostinje. Ja sam u Zagrebu, ali inače kad dolazim sljedeći put u Celje, možete se javiti na moj e-mail, da vas stavim na svoju e-mail listu. U mojoj knjizi je, na kraju bit ćete kontakti. Pa pogledajte moj email, a isto ako ukucate Kristijan kolega na Google, naćete me i moju stranicu. Moja stranica je samoozdravljenje.com, kao moje knjige, samoozdravljenje.com. I možete mi se javiti na email, na SMS, imam moj broj telefona. Na Viberu sam, na Skype-u sam isto samoozdravljenje, možete me naći, dodati i onda se dogovorimo. Možemo se čuti na Skype, ako želiš baš osobno razgovarati, onda možeš doći do Zagreba. Ili kad ja sljedeći put dolazim, a to ako te stavim na listu, onda ćeš dobiti par dana prije, 10 dana prije najavu programa. Onda se javi i kaže, dolaziš u Celje za 10 dana, ja bih volila s tobom imati prijatni razgovor. Onda ja dođem sat vremena prije i onda imamo ovdje, ili ako je lijepo vrijeme, prošećemo se vani, ili ako ti je zgodnije kod tebe doma, ako nisi daleko odavde. Uglavnom, to je to.
Na Google kad?
A?
Kad na Google, Kristijan?
Može da, samoozdravljenje.com. Tamo, i onda mi se javi na e-mail I onda ćemo se dalje dogovoriti. To važi za svakog od vas. Znači, može i tu u celju, i ako tu u celju ne mogu sa puno ljubi se naći. Ovoga, jer ja moram jesti isto. Pa onda nemam baš toliko vremena ni energije da budem tu ovaj, i seminar i puno klijenata, ali možemo, dvoje ljudi sigurno može. Tako kroz razgovore o našem životu, da vidimo koje stvari me muče, to mi kažete, znači gdje vam je najveći problem, koje vas stvari najviše muče i odatle krećemo, da otkrijemo po tome što nas najviše muči, po tome ćemo otkriti gdje je naša iluzija. Neko mi je kriv za ovo, nego mi znamo ko je kriv, mi smo krivi. Mi smo odgovorni, ne krivi, nego odgovorni. Krivnja je besmislena, ali odgovornost je smislena. Odgovornost znači moraš odgovoriti na to što si napravio. Ako radiš krivo, ajde budi odgovoran, pa radi ispravno. Doćemo do toga, ja nikoga ne liječim, ja nisam iscijelitelj, zato ne mogu uzimati novce. Ali možeš me ti nagraditi u skladu s onim koliko je tebi to bilo važno, koliko ti je bilo korisno, koliko cijeniš to, ja to ne mogu odlučiti. I ako ti odlučiš da ja ne zaslužujem ništa, ja ću prihvatiti to. Možda zagrljaj. Dođi mi opet. Šalim se. Ova aktivnost ne može proći dobro, znači da ti ja na ovaj način pomažem, ako ja naplaćujem to. Što ako nemaš novac? Kako će ti onda pomoći? Onda, ko te šiš? Propadni. To ne može ići. Znači, ja ne mogu naplaćivati. Isto tako, ako recimo ti kažem nešto, u tih sat vremena, sat i pol, kažem ti nešto što tebi promijeni život za 180, totalno te promijeni u sretnu osobu. Koliko si mi onda dužna? Ostatak života ti je sreća. Koliko mi moraš za to platiti? Znaš koliko? Sve što imaš. I to nije ni dovoljno. Jer pošto si sad sretna i uspješna, sad ćeš stvoriti, uvijek ćeš biti sretna dalje. Znači, treba mi uvijek davati sve što imaš. Jer ja sam Kožiš, tako da vede, ne, znaš, ovo znanje se, i niti ovo moje. Sve što ti ja dam dolazi od mog učitelja, tako da ja sve što mogu reći je čitaj knjige mog učitelja, neka ti on i dalje pomaže. Ja sam samo posrednik, znaš, meni je ovo prvo me pomoglo, tako da, i isto zapamtite, ja vama ovo govorim, mislite da ja vama ovo govorim, ja to sebi govorim sve. Mi svi zapravo trebamo sebi propovijedati. Naravno, ja govorim vama, jel? Prilagožavam to svima vama. Ali zapravo i ja od ovoga imam dobrobit. Nije samo da, joj, kako se on žrtvuje za nas. Ne, ja od ovoga imam dobrobit. Ja duhovno napredujem kada ovim stvarima govorim. Vi mene inspirirate sa svojim promjenama, sa svojim pitanjima, sa svojim interesom, sa svojim i milostinjem donacije koje date. Sve to mene jako, jako inspirira i zbog toga mi pomaže da ja duhovno napredujem. Tako, hvala vam puno što dolazite na predavanje, što se interesirate. Ima još neko pitanje možda? Reci.
Što je onda sljedeću bilo predavanje? Od roditelja ili neka radionica?
Hoćemo roditelji?
Ja.
Jel mislite, jesmo imali to nedavno možda? I se sjećate, nije bilo
dobro. Bilo je nekada.
Davno je, tako. Ja. Već ste i zaboravili sigurno. Ok, idemo onda roditelji, dopišemo tu temu, pa ćemo, znači, odnos, baš sam to imao prije nekoliko dana u Zagrebu, tamo imam redovno predavanje, imamo svoj klub u Zagrebu, klub Super Soul, to je imamo stranicu, klubsupersoul.com, ako ste u Zagrebu, navratite, imamo dobru hranu, vegetarijansku i predavanje svaki dan, svega lijepoga. Ok, hvala vam puno na pažnji.
Mogu samo pitati jednu stvar, u kojoj vrstu ega bi stavili potrebu da budemo roditelji, odnosno da rađamo djecu, jer to svako misli da nekako mora, da je to, mm-hmm.
A kad bi Bog došao ovdje i recimo neka žena mu dođe i kaže, ali ja bi rađala djecu, šta bi Bog rekao na to? Šta misli? Jej, rađaj što više, jer onda duše dolaze, dobivaju ljudska tijela. Tako da žena koja ima potrebu za rađanjem, ona jednostavno odgovara na programe tijela i uma koje je Bog već ugradio, zato su žene uvijek ovakve, muškarci su uglavnom uvijek onakvi. To su programi koje je Bog ugradio, mi ne možemo puno protiv toga učiniti. Tako da, ako želiš rađati djecu tako da bi ih odgajala kao dobre ljude, kao duhovne duše, onda seks koji imaš zbog toga, i trudnoća i sve ono što ide uz to se smatra jogom, duhovnim procesom i celibatom. Da mislim to. Ako imaš seks radi rađanja djece koje želiš odgojiti u duhovnom duhu, taj seks je pobožan Boga blagoslivlja i trebaš ga imati što više. Vidite, a? Rješenje! Reci.
Šta pa ta potreba po ego, ne, ako imamo ženske potrebe po tem, da smo ljubljene, a to moški tu da su ljubljeni, ne, kao pa da tego?
To je dio materijalnog ženskog ega. I on te, i on služi tome također da ti skrene pažnju od Boga. Naprimjer, ti ne moraš voljeti muškarca, možeš imati muža, a voljeti Boga. Bićeš najsretnija žena na svijetu. On tebe ne mora voljeti, a može ti biti muž. Ali ako ti voliš Boga, neće ti smetati što nemaš od njega ljubav. Nego kad žena nema odnos sa Bogom, onda je muškarac najvažnija stvar u životu. A to je problem ženskog ega. Tu je ženski lažni ego u krivu. Iako je prirodno to za ženu, prirodno je samo onda kad makne Boga iz svog života ili kad ga uopće nema. Onda ženi ostaje jedino muškarac. Muškarac uglavnom novce, seks.
Koliko razočarano.
I onda ostaje razočarano. Naravno, jer ti nijedan muškarac ne može zamijeniti Boga. A žene upravo to traži. Tako se blesavo odnosite prema muškarcima. Kada smo neki bogovi. Daleko od toga. Daleko od toga. Ne zaslužujemo vaše obožavanje kako nam ga vi dajete u ovom dobu u kojem živimo. Ne zaslužujemo uopće. Mi nemamo veze s tim. To o čemu vi pričate, to je Bog. To nismo mi. To ono što vi tražite je Bog. To nismo mi. Čak i ako govorimo o materijalnim stvarima, znate kad žena ima potrebu da voli nekog, da ga ljubi, da ga grli, da se brine o njemu, to je majčinski odnos prema djetetu. Kad se on usmjeri prema muškarcu, on postaje devijantan, a ta se devijacija zove romantična ljubav. Danas to svi prakticiraju. Žena, kad ima želju da voli nekog i da bude s nekim, to je želja za djetetom. Ali kad žena se boji trudnoće radi toga što su muškarci nepouzdani, onda skine to sa sebe, ne dijete, onda to da muškarcu. Kao prvo, mi muškarci to ne volimo. Mi mrzimo kad nas žena tretira kao da smo njihovo dijete ili jastuk neki za maženje. Nama je to lijepo dok smo napaljeni seksualno. Čim se istresemo... Užasno. A vi ono... Hoćete imati taj duboki odnos i da ste povezane i da razmišljate slično i da on osjeća tebe i ti njega. A da ti misliš, joj, kako mi je drag i ti imam, koliko ga volim, on mora da sad to osjećam, a ono... Utaknuti, što si rekla? Razočarenje onda žena, čekaj malo, ti si očekivala to? To je, that's crazy. Ne da smo mi muškarci loši, nego mi nismo bogovi. Kao što vi žene niste, isto tako. Ista stvar. Tako mi se zalučujemo jedni s drugim, to je prirodno zato što zapravo nemamo Boga u centru i onda nam ništa drugo ne ostaje. A mi imamo tu tendenciju za obožavanje. To što vi obožavate muškarce i mi obožavamo isto ženska tijela, no? to je posljedica toga, to je simptom toga da mi želimo obožavati Boga. Da mi uvijek imamo tu tendenciju. Zašto je Bog to zaslužio? On je Bog, on je savršen, veličanstveni, neograničen, predivan, svemoćan, najljepši od svih, najprivlačniji. I mi imamo ta duboka sjećanja još iz duhovnog svijeta da smo non stop sa Bogom, zaljubljeni u njega, da ga grlimo, ljubimo, volimo, igramo se s njim. To je naš odnos s njim. Sve. I onda u ovom svijetu kad nemamo Boga, sve jedno nama ostaje taj, znaš, žena koja recimo ne može roditi djecu, isto će voljeti biti sa djecom. Znaš, ono, stalno će tražiti neko dijete, joj dijete. Ja? Tendencija ostaje i instinkt ostaje unutra. Tako da nama instinkt za ljubavlju, da volimo nekoga i da se mazimo s nekim i igramo i zabavljamo i uživamo, to stalno ostaje. Ali ako ne stavimo Boga u centar, jer Bog će nam dati to sve, nema misli da je Bog neko ko ovako stoji kao obožavaj me i šuti. Ne, bar ne u Vedama. U Vedama je Bog opisan sasvim drugačije. U Vedama je Bog opisan kao predivna osoba. Ljudolike forme, znači naše iste forme. Znači, mi smo, ova tijela su napravljena u uzoru na njega. Koji hoće s nama imati isto prisan intiman odnos kao što mi želimo imati u ovom svijetu sa drugim ljudima. Još bolji. Odnos koji nikad neće biti upropašten, nikad neće biti zanemaren, nikad neće biti smanjena vrijednost njemu i nikad neće prestati. I uvijek je bolji i bolji i bolji. I to je ono što mi trebamo. Dakle, ako pitaš Kao žena, ne, nije prirodno, jer ti nisi žena, ali kao duša, da, onda je prirodno. Drugim rečima odgovor je, prirodno ti je da obožavaš, da tražiš da budeš nekim i da obožavaš. Ali ako to odlučiš biti sa muškarcem ili ženom u ovom svijetu, onda se pripremi na sve one promjene na kojima smo govorili. Malo će biti, pa malo neće biti, pa će te voljeti, pa će te mrziti, pa ćeš ti voljeti, pa nećeš voljeti. To nije samo da će tebe drugi ostaviti. Ti ćeš se ohladiti u drugi, kao što si do sada sigurno napravili. Jednostavno više ne voliš tu osobu i doviđenje. Pretpostavljam. Ali većina nas stvarno jednom to doživi da se mi okladimo od nekoga i razočaramo tu osobu. Je li to ono što želimo? Joj, kako je divan ovaj muškarac, da Bog da me volio 3 godine, a onda me mrzio 7 godina. A onda me volio 6 mjeseci, a onda me mrzio još 3 mjeseci. Ne, mi želimo kontinuirano, joj, da je bolje i bolje i dublje i ljepše. Hej, to samo po sebi govori da želimo Boga. Tako da, i što je zanimljivo, žena će čak dobiti ljubav od muškarca ako ne traži, ako je ne traži, ako je ona vezana za Boga i za ljubljenog Boga. Znate kakav će se muškarac zaljubiti u vas? Samo pomislite. Kakav će se muškarac zaljubiti u mene ako sam ja zaljubljen u Boga? Ona je muškarac koji je zaljubljen u Boga, kao ja. Koji onda konflikt možete imati vas dvoje ako volite istu stvar? Istu osobu. Koji konflikt? Nijedan. Samo ko će koga više služiti. U vedskom braku muškarac i žena se natječu ko će koga više služiti. I onda muškarac, a danas mi je dala previše uživanja. Ja njoj nisam dovoljno. Što bi mogli? Znam što će napraviti. Zamislite da imate takvog muža kada sam. Ja, žene se to je. Ali ti moraš isto tako i za njega. Zapravo moraš ga uvijek preteći i uvijek misliti. To znači ponizan stav služenja. Vrlo duhovan odnos. A ne čekat kao ćeš me izmasirat, kao ćeš me ljubit, kao ćeš me ovo, nikad mi još nisi ovo, kao ćemo vama. Daj mi služi, daj mi zadovolji, daj da ti ja budem centar pažnje. To neće dobro završiti nikad. Čak i sa djecom, koliko djeci možemo dati punu pažnju? 10 godina nakon toga, makni se glupa mama, dosadna. I to prestaje. Tako da, prihvatimo ovaj svijet takav kakav je i onda nećemo nikad biti razočarani. Onda će ovaj svijet biti predivan, jer od njega nemamo očekivanja koja su nerealna. Predivan svijet, predivan, predivan, materijalni svijet je predivan, neopisivo predivan. Zašto? Jer dolazi od Boga, kakav će drugi biti nek predivan? Ali ako mi od njega očekujemo ono što on nije, pa nije to Božja greška, to je naš problem. Recite.
Prije glede romantike, ne bih htio reći da zapravo romantika nama potaknjena.
Po?
Potaknjena.
Podmetnuto, tako je, to prije nije postao. Znate ko nam je to podmetnuo, što vi mislite?
Pa mislim zapravo oni šta ne bi htjeli da bi našli Boga.
To je točno, znate ko je to bio? To je krenulo negdje 18. i 19. stoljeće.
Da.
Na dvorovima, plemići.
Pa ti iluminati.
Plemići, bogati ljudi, upravo to, koji imaju puno vremena za zezaciju i sa svojim rođacima i plemstvom na dvoru se ha 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 i hi hi hi, i vedete. I onda se zaljubljuje jedan od droga jer nemaju pametnih posla.
Ne? Želim reći, ne, puno ženski, pa i muški zna biti ovako romantična, ženske posebno, ne? I baš zbog toga, Berikov, znam, poznam puno takih što baš ono traže tu romantiku sa nekom osobom. A zapravo mislim da puno takih i nikada to ne nađe.
Ništa ne nađe u tome.
I cijelo vrijeme su zapravo nesrećne.
I samo imaju romantiku, da, u svojoj glavi. On će meni ovo, on će meni ovo.
Da duhovnost zapravo ti otvori oči.
Da.
Znači, svo to znanje šta je istina, u svima religijama,
tako
jer najviši Bog je bio baš u svima religijama.
Da, da.
I uvijek zanimljivo da je toliko istine imate ispred sebe, baš istinu, znači da bi postali jaki u duhu, a niko ne čita.
Niko ne čita, niko ne razumije pravila.
Niko nije ustajan. Da,
čak i kad čitaju, nemaju dobro vodstvo i učitelja koji će im to interpretirati pravilno.
Svoj potpuni učitelj, živi potpuni, što vas blagoslavlja.
Koliko god hoće, ima učitelja. Tako
preko noći, samo sa pogledom, da dođete tako malo uz njega, vas digne u duhu, i si pametniji, i si mudri. Po kakvom ključu? Pa ništa nisi pratio.
Ništa, znači, samo malo pažnje.
Ljudi, ništa ne učite, ništa ne čitate, a onda se ne može ništa pomijeniti.
Ništa, da, tako je. Čak i oni, kažem, koji čitaju, ako nemaju pravilno vodstvo koje će interpretirati, krivo to protumače i onda odu za briju, neki fanatizam i tako dalje. A imati učitelja, znate što znači imati učitelja? Odustati od svojih planova. ja mislim da je za mene dobro ovo, ja želim ovo, ja želim ovo, ali ja znam što je dobro za mene. Treba, osoba treba sad, ja ne znam što je dobro za mene. Ja imam kapacitet, ali sam trenutno ko budala. Jer me niko ne vodi. Niko mi nije ništa pravilno objasnio. I stoga je moj prvi korak, prvi najvažniji korak u duhovnom životu je naći duhovnog učitelja. Bez toga nismo napravili prvi korak. Duhovnog učitelja i vodstvo, kad to nađemo, šta onda? Onda će ti on reći sve dalje. Onda imaš vodstvo, onda imaš učitelja. Kako divno!
Čak ne samo neko u budnom, nego i u vrijeme kada ispavate.
Aha, učitelj radi na nama.
Tako da želim reći, stvarno ne trebate puno da radi.
Ništa, da. Sve on radi za nas. I ono što će se dogoditi, kad se mi predamo duhovnom učitelju, kad nam on počne davati savjeti kako da živimo i mi ga slušamo, čim dobijemo prve rezultate, vi ćemo da odmah iza nas drugi kače za nas. Ajde mi objasni, ajde me vodi, ti to znaš. I onda skužimo da ja imam učitelja, ali evo, neko već traži da ja njemu budem učitelj. Neko koji je na nižem nivou od nas, neko koji još nema učitelja će odmah reći, vidi, ti si sretan. Odmah će primijetiti da smo mi sretni. Čak i ako mi ne primijetimo, drugi ljudi će reći, wow, što se to s tobom zbiva, pa ti si tako drugčija, ti si tako on. Daj, kaži, daj, nauči. A mi ono, ja ne znam, ja ništa. Tako se postaje učitelj. Tako da imamo učitelja i da ga slijedimo, prirodno će drugi ljudi htjeti slijediti također nas. Tako da ima učitelja, ima stvarno. Samo trebamo željeti da nas netko vodi. I što znači vjerovati učitelju? To znači razviti povjerenje. Dođemo prvo, postavljamo pitanje, družimo se s njim, postavljamo pitanje, on nam daje odgovore, onda poslušamo njegov savjet, vidimo da je dobar, poslušamo drugi savjet, vidimo da je dobar. Nakon toliko puno slušanja i sliježenja vidimo ovaj čovjek ne radi greške, barem što se mene tiče. Idem više ne sumnjati, idem mu se potpuno predati. Znači, dragi učitelju, što god ti kažeš, ja ću raditi. Zašto? Jer je to bolje za mene. Ja to vidim da je to bolje za mene. I onda, ko šiša moje planove, kad će me svi moji planovi, prije ili kasnije, oni neko vrijeme mogu ići dobro. Prvih 2 godine mi u firmi bilo super i onda je počeo pakao, na koji nisam računao. Prvih 3 godine muž i ja smo bili super, a onda se on promijenio, počeo je pit kad je došlo drugo dijete, ne prvo dijete, nego drugo dijete, koje je mogao misliti? Tako da, jedan hvala puno, odličan komentar. Još neko pitanje tu bilo? Hvala puno na pažnji. Ostale su još 3 vreće batata, ako neko želi uzeti, zgrabite, i to ne znam da li su ostale još 3, i ima puno graha. Eto, to prodajemo po nekoj cijeni, ako više to moramo staviti neku cijenu, da ne bi bilo. Ako hvala vam puno i vidimo se, kad, za mjesec dana ili 2 tjedna? Kako bi htjeli? To ti bi sa Samijom datrio.
Da, možda za mjesec
dana. Za mjesec dana. Ok, hvala vam puno.
Hvala.